Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda koji upravo počinje i koji će sa vama biti sve do 13 časova. A do 13 časova sa vama će biti i muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić do podneva, producentkinja Ljubinka Dobrilović skroz do kraja i skroz do kraja do 13 časova sa vama i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Na početku, kao i obično, najava tema kojima ćemo se baviti u današnjem magazinu ovog četvrtka 8. decembra. U sedmici koja je u toku i u kojoj se širom sveta obeležava Međunarodna nedelja osoba sa invaliditetom, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu je predstavio rezultate prvi put kod nas sprovedenog istraživanja o kulturi pristupačnosti, konkretno muzeja i galerija, osobama sa invaliditetom. Objavljena je i publikacija Kultura pristupačnosti, već dostupna u elektronskoj formi na sajtu Zavoda, a kao štampana bit će dostavljena svim institucijama u našoj zemlji kako bi im poslužila kao vodič i uputstvo koje će im pomoći u postizanju veće pristupačnosti. O toku i rezultatima istraživanja, koje je obuhvatilo 97 muzeja i galerija i uključilo 36 udruženja osoba sa invaliditetom, kao i očekivanim i željenim promenama koje bi trebalo da ovi rezultati donesu, razgovarat ćemo sa jednom od istraživačica na ovom projektu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Marijano Milankov. U drugom satu današnjeg magazina govorit ćemo i o porastu raznih virusnih infekcija kod dece i mladih u posljednje vreme, a tokom evidentne oseke pandemije virusa korona. Govorit ćemo i o pojavi epidemije šarlaha, njega izaziva bakterija, ne virus, i već je registrovana u 2 vrtića u Beogradu. O tome će naš sagovornik biti pedijatar dr. Zoran Vujnović. Jedna važna konferencija se danas održava u Beogradu pod nazivom Primena mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, dostignuća i izazovi. Ona je rezultat sprovođenja jednogodišnjeg projekta organizacije Partneri Srbija i Američkog udruženja pravnika. Taj projekat se slično zove Inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, a više o toj konferenciji uoči samog njenog održavanja počinje u podne, kao što rekoh, u Beogradu. Čućemo od Nastasije Stojanović, upravo iz organizacije Partneri Srbija. Na samom početku ćemo govoriti i o saradnji UNICEF-a Srbija i lanca kafeterija, koja se zovu kafeterija, ima ih svuda u našoj zemlji, a ova saradnja je postignuta radi unapređenja sistema podrške mladima u oblasti psihosocijalne pomoći i brige o mentalnom zdravlju. Skoknut ćemo i do Grčke da bismo čuli kako se u Grčkoj pripremaju za predstojeće božićne i novogodišnje praznike, a sve to u senci energetske i ekonomske krize zbog poremećaja na tržištu i drugde, a opet to sve u vezi sa sukobom u Ukrajini. I bit će tu još naravno sadržaj da ne otkrivamo sve na početku, neka ovo bude samo kratka pozivnica da uz talase prvog programa radija budete do 13 časova. Još jednom dobar dan i dobrodošli. U magazinu na prvom programu Radio Beograda odvajamo ovih nekoliko prvih minuta u našoj emisiji za jednu temu kojom smo se već bavili, a mogu slobodno odmah sada na početku da kažem i bavit ćemo se, jer kada je još u oktobru oko Svetskog dana mentalnog zdravlja krenula UNICEF-ova kampanja Kako si, ali stvarno, posvećena mentalnom zdravlju mladih, mi smo i početak te kampanje propratili. Nedavno, pre dva dana, takođe gošća iz UNICEF-a Srbija bila je u našem noćnom programu Među svetovima svet, a i danas u magazinu ćemo razgovarati upravo o ovoj kampanji koja je jako važna i čini se da je naišla na dobar odziv, ona još uvek traje, razgranava se, slobodno možemo tako da kažemo. I sada ćemo u narednim minutima govoriti o jednoj od grana kampanje Kako si, ali stvarno, UNICEF-a Srbija. Na telefonskoj vezi magazina i Radio Beograda 1 je Jelena Kovačević iz UNICEF-a. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i hvala vam na vremenu i koje ste nam posvetili i prepoznavanje ove zaista jako važne teme.
Tema je više nego važna, a slobodno možemo da kažemo da dobije na važnosti u kontekstu i vesti koje nažalost stižu u posljednjih nekoliko dana. O tome ćemo nekom drugom prilikom i nekim drugim povodom. Sada imamo jedan vrlo konkretan povod. Naime, moguće da su neki među našim slušalcima već primetili da u lancu kafića koji se zovu kafeterija širom naše zemlje već mogu da poruče i da kupe jednu vrlo specifičnu kafu, tačnije kapućino, na poseban način serviranu, odnosno u jednoj posebnoj plavoj šolji. Reč je o saradnji upravo UNICEF-a i kafeterija, a sve u okviru kampanje Kako si, ali stvarno.
Tako je. Pa UNICEF je prošle godine pokrenuo program mentalnog zdravlja za mlade. I prošle godine smo sa partnerima lansirali platformu Sve je okej i mi smo istovremeno pozvali predstavnike privatnog sektora i poslovne zajednice da nas podrže u kreiranju održivog sistema podrške kada je reč o mentalnom zdravlju mladih i adolescenata u Srbiji. I potpuno ste u pravu, kafeterija je jedna od prvih koja nam se odazvala, prepoznaše i znači našeg apela. To je zaista bio i apel i molba i od pre recimo 10 dana je moguće da svaki put kada kupite kafu u kafeteriji donirate i vidjet ćete kada kupujete kafe za poneti, svaku ćete dobiti u našoj plavoj šolji na kojoj piše kako si, ali stvarno. I prilikom svake kupovine već donirate 50 dinara na ime našeg programa Mentalno zdravlje adolescenata i mladih u Srbiji. I dodatno je moguće, na čaši ćete vidjeti QR kod. Skeniranjem QR koda možete dodatno da donirate sredstva UNICEF-u koja će također biti usmerena na ovaj program.
Ja sam smatrala da je ovo jako važno da podelimo sa našim slušalcima. Kao što rekao, neki su među njima moguće već bili u prilici da vide ovu svetloplavu šolju sa natpisom kako si, ali stvarno, a da ne znaju o čemu se radi. Evo sada znaju da zapravo kupujući i ispijajući te kafe oni pomažu, i to rekla bih značajno pomažu razvoju ove UNICEF-ove kampanje.
Pa, znate šta, nama je to jako važno iz nekoliko razloga. UNICEF u ovome nije sam i ne treba da bude sam, i mi imamo tu snagu da udružimo različite partnere. Mi ovaj program sprovodimo uz podršku i Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije, međutim, bez podrške privatnog sektora, kompanija, ko prepoznaju značaj ovih inicijativa, mi bismo imali velikih izazov u tome da ovi naši programi budu održivi. Mi smo prošle godine pokrenuli platformu Sve je OK, na kojoj mladi mogu da u realnom vremenu putem chat servisa, dakle u realnom vremenu preko mobilnih telefona, u vremenu od 18 do 22 svakog dana, oni mogu da potraže pomoć i da je dobiju, što najbitnije, od stručnjaka koji su specijalizovani za saradnju i rad sa mladim osobama. I kao što sam rekla, mi smo pozvali kompanije i kafeterija je jedna od prvih koja nam se pridružila jer je prepoznala. A zašto nam je kafeterija važna? Pa između ostalog i zbog toga što je to veliki sistem, u njihovim prostorima uglavnom gravitiraju mladi ljudi, ne samo mladi ljudi, ali dominantno su to mladi ljudi, i mi smo zapravo želeli, kao što smo želeli, da se mladima obratimo na Sve OK platformi, jer je to nešto gde mladi provode vreme, dakle društvene mreže, internet. Tako smo se, hteli smo da im krenemo u susret i tako što smo se udružili sa kafeterijom i radimo na tome da zaista omogućimo da svi mladi ljudi u našoj zemlji imaju pristup uslugama koje su vezane za mentalno zdravlje. I ja bih htela da pomenem da nam se također pridružio i L'Oreal sa njihovim brendom Maybelline, i to su zaista dva pionirska poduhvata u smislu kompanije koje su prepoznale važnost ovih inicijativa i koje su odlučili da podrže UNICEF, znajući da samo zajednički i udruženi odgovor može zapravo da kreira rešenja koje će pomoći mladima da se suoče sa problemima koji ih iz određenog razloga prevazilaze.
Da, izvolite, Jelena.
Htela sam da kažem još neku rečenicu o platformi ukoliko imam vremena.
Ima vremena, naravno, svakako. S ovim smo skrenuli pažnju na ovu kafu, zato što je kafa svakodnevna pojava. Mnogima sa kafom počinje dan i mislim da je ovo jedna izuzetna inicijativa, zato o njoj toliko pričamo i otkrivamo zapravo šta sve neko ispijajući, kupujući, ispijajući tu jednu šolju, kao što sam rekla, šolju kafe, zapravo čemu doprinosi. Tako da, apsolutno mi je to bilo važno da naglasim.
Jer nekako posebno čini mi se, mislim, kafa je jedan napitak koji svuda u svetu, a čini mi se posebno negde kod nas u Srbiji, jer mi kad kažemo ajmo da se vidimo, mi veoma retko kažemo hajde da se vidimo, mi kažemo ajmo na kafu.
Tako da
kafa ima tu neku simboliku povezivanja, tu simboliku zajedništva. I nijedna kafa nasamo nije tako lepa i ukusna i prijatna kao što je kafa u društvu. Tako da nekako se fantastično nadoveze na podršku koju mi želimo da obezbedimo za mlade ljude, a to je upravo ta podrška, upravo to zajedništvo. Zato što posebno post-COVID period je dodatno istakao i nekako iznao na površinu probleme mladih ljudi vezanih za mentalno zdravlje, zato što je pre COVID-a više od 20% mladih ljudi prijavljivalo neraspoloženje, a COVID je dodatno pogoršao ove brojke, ali pošto deca i mladi nisu brojke, ja neću brojkama da opterećujem vašu publiku, samo sam htjela da kažem da je post-COVID vreme nametnulo mentalno zdravlje mladih kao jedan od prioriteta i mi smo se tome zaista posvetili i potrudili da napravimo održive rešenja. Platforma Sve je okej, nudi dobre savete i za roditelje i za profesore i nastavnike, za negovatelje, dakle sve one koji su u kontaktu sa mladima, a ti saveti i preporuke idu od toga kako se nositi sa stresom, kako rešavati probleme, kako bolje komunicirati sa okolinom. Hoću da kažem, na toj platformi čak i oni koji brinu o mladima mogu da nađu korisne savete, a mladi dobiju najkonkretniju moguću pomoć u vidu chat servisa, dakle komunikacije u realnom vremenu sa stručnjacima, a od ove nedelje smo uveli i online sesije. Dakle, oni mladi kojima ne bude dovoljno samo chat servis, moći će također i da zakažu online sesiju sa nekim od stručnjaka koji je angažovan na platformi Sve je OK i da zapravo na najbolji način porazgovara o onome što ga tišti, što ga muči, da dobije preporuku i savjet kako da se sa tom kriznom situacijom izbori. Jer znate, jednom proživljena krizna situacija kasnije nas mnogo manje pogađa jer mi gradimo kapacitet za suočavanje sa izazovima koji nas čekaju na svakom koraku u životu. A cijela svrha našeg programa jeste da osnažimo mlade, da kroz život idu i osnaženi i ohrabreni i da to što su se obratili za pomoć vezano za mentalno zdravlje ne budu obeleženi, već da jednostavno to dožive kao podršku koju je u nekom trenutku bilo potrebno i kasnije su se osnažili i mogu da žive jedan kvalitetan život i stupaju u potpuno slobodnu interakciju sa svojim vršnjacima.
Jelena, najlepša vam hvala za vreme koje ste odvojili vi iz UNICEF-a i ovoga puta za Radio Beograd, ali nekako shvatam da smo na istom zadatku i nastavit ćemo tako i dalje.
I ako mogu samo da, eto, vi ste pomenuli naziv naše kampanje Kako si, ali stvarno, eto, da pozovem vaše slušalce i da kažem, pitajte sebe kako ste i pitajte svoje najbliže članove svoje porodice, svoje prijatelje, kolege, komšije, kako si, ali stvarno, i kada vam osoba kaže, vi ih saslušajte. Verujte mi da to može mnogo da pomogne. Tako da ja ću umjesto da kažem doviđenja, da pitam kako ste, ali stvarno.
A vama, ali stvarno, hvala. Jelena Kovačević iz UNICEF-a za Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilicu, kafa C 500 grama 549,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Časova i 28 minuta. Nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i meni je drago što u studiju sada mogu da pozdravim našu gošću danas, Marijanu Milankovi, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka ovde u Beogradu. Marijana, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam puno na poziv.
A hvala vama što ste i došli da razgovaramo o temi koja je po i meni i mnogima među nama izuzetno važna, a koja je zapravo rezultat jednog velikog rada zaposlenih u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Naime, evo, prekjuče je to bilo, predstavljeno je vaše istraživanje od nacionalnog značaja kultura pristupačnost, istraživanje o pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji. Bila je to jedna lepa svečanost u Muzeju savremene umetnosti ovde u Beogradu i ja bih zaista žela da kažem, s pravom svečanost, veliki posao ste obavili i vi kao jedan od istraživača na projektu zajedno sa vašim koleginicama. Vi ćete evo sada biti u prilici da isteknete sve koji su zaslužni i za ovo istraživanje, za njegove rezultate, za jednu divnu publikaciju koja je već tu među nama i fizički odštampana, zove se Kultura pristupačnosti, pa ispod je ispisano i Brajevom azbukom, je li tako, a dostupna je i na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Pa hajte da krenemo. Kako je sve počelo, Marijana? Hajde tako da kažemo.
Ideja da pokrenemo ovaj projekat je počela s jedne strane sa mojim životnim iskustvom, jer ja sam majka devojčice koja ima poteškoće u razvoju i sama sam uvidela, kao i moja porodica, koliko je važan sektor kulture za kvalitet života svih nas, dakle uključujući i osobe sa invaliditetom. I to je, da kažemo, jedna strana i ta moja, ono što se u metodologiji naziva pozicioniranost i utemeljenost u istraživanju ove teme. Zatim smo kao institucija koja već 55 godina radi različite istraživanja u oblasti kulture kroz projekte koji se posebno odnose na lokalne kulturne politike koje mi već studijno radimo posljednjih nekih 15 godina, uvideli da ustanove kulture nisu u dovoljnoj meri pristupačne, da ne postoji dovoljno poznavanje teme i standarda pristupačnosti, da ne postoji dovoljno razumevanje važnosti da sve članove zajednice uključimo u kulturne programe i da postoji niska participacija osoba sa invaliditetom. Ti problemi zajedno, evo, ovim nekim mojim iskustvom da iniciramo ovu temu, su nas naveli da vrlo, vrlo studiozno, predano, verujući zaista u temu da umetnički izraz može da učini mnogo više za položaj osoba s invaliditetom u smislu prihvatanja i razumevanja od strane opšte populacije. Eto, jedan film, pesma ili vizualna umetnost više nego ni zakona i propisa.
Sasvim sigurno, i evo na ovom mestu da kažemo, Marijana, da prema globalnim statistikama osoba sa invaliditetom, a to je heterogena skupina, eto tako da kažemo, u svetu ima oko 15%.
Tako je.
To jeste manjina, ali nije malo.
Prava manjina se s pravom zovu prava manjina koje moramo poštovati. Međutim, hajde da taj broj pomnožimo sa prosječnim brojem članova domaćinstva ili osoba koji su uključeni u život osoba sa invaliditetom. I onda dolazimo 15 puta 4, jel 60. Do 60% populacije. I onda dođemo do toga da od standarda pristupačnosti direktno zavisi većina, ne više manjina. Tako da je to zaista vrlo široka oblast. Također u standardi pristupačnosti se odnose kako na osobe s invaliditetom, tako i na decu, na trudnice, na starije osobe. Mi znamo našu demografsku strukturu, da prema starosnoj piramidi mi imamo, dakle, više starijih od 60 godina nego mladih do 14. Imamo i ubrzan proces starenja stanovništva na svetskom nivou u razvijenom delu sveta. Tako da je sve to jedna slagalica zašto je toliko važno da stavimo akcenat na uvođenje pristupačnosti u svim sektorima, a kao što sam napomenula, mislim da tu je kultura jako važna, upravo zato što šta je kultura? Kultura je vrednostni element, absolutno. Kultura je mesto okupljanja i kultura može da učini puno i čini puno. S jedne strane, ne čini se dovoljno za postizanje standardne pristupačnosti i inkluzije, a s druge strane čini se više nego ikada.
Sad samo da također napomenemo, kada se kaže kultura pristupačnosti, ja verujem da je svima koji sada slušaju ovaj razgovor na prvom mestu ili prva asocijacija fizička pristupačnost. Dakle, ulazak u muzeje, u galerije, evo o tome sada konkretno pričamo, međutim ima tu mnogo drugih aspekata pristupačnosti.
Tako je. Evo, vi ste upravo rekli ono što nam je većina sagovornika zaposlenih u muzejima i rekla. Čak se recimo smatra da ukoliko postoje jedna ili dve stepenice na ulazu, da je i to pristupačno. Međutim, fizička pristupačnost je samo jedan od elemenata. Jako je važna i pristupačnost sadržaja. Jako je važan strateško-organizacioni okvir pristupačnosti.
Šta to znači strateško-organizacioni?
To znači uvođenje planova pristupačnosti, internih dokumenata, zapošljavanje ljudi sa invaliditetom, postavljanje u redovima zaposlenih nekoga ko bi bio koordinator za pristupačnost, ne samo na osnovu entuzijazma, kako je to obično biva, nego da to stoji u opisu radnog mesta, da bi se to sistemski sprovodilo. To znači da svaka ustanova osnuje svoj savet za pristupačnost od ljudi koji su predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom i koji su stručnjaci za segment pristupačnosti. I to su, da kažemo, sve neke stvari koje ne koštaju, a koje mogu puno da pomere stvari unapred.
I vi ste u ovom istraživanju i tekako sarađivali, i to sa, čak ako se ne varam, evo, pročitat ću, 36 udruženja osoba sa invaliditetom, a prvi put je, kažu, u istraživanju obuhvatilo zaista sve muzejske i veliki broj galerijskih ustanova, tako 97 muzeja i galerija.
Galerija sa fondom, dakle, i one su muzejske ustanove, dakle, to nisu prodajne galerije, nego galerije koje imaju svoje zbirke, svoj fond. Koji,
dakle, zaista
takođe,
sve?
Pa više od 90%. Mi smo, evo, upitnik poslali na 112 adresa, dobili smo, eto, gotovo 100 odgovora, tako da uključili smo i muzeje koji se nalaze u sastavu nekih preduzeća, uključili smo tu i neke privatne inicijative i muzeje u sastavu fakulteta, dakle, zaista smo široko išli, tako da, eto, gotovo da su nama muzeji koji su samostalne ustanove, oni su nam svi zaista odgovorili i
I koji su rezultati? Hajde da sada istaknemo one koji su najvažniji pa da vidimo gde smo.
Da, pa evo prvo da istaknem da sad kada govorimo dakle o nekom obuhvatu istraživanja što se tiče muzejskih ustanova, dobili smo povratno...
Bilo, izvinjam se, 70 pitanja, je li tako?
70 pitanja sa preko 300 pojedinačnih varijabli. Zaista smo onako vrlo, vrlo iscrpne po tim različitim dimenzijama, pored ovih koji smo spomenuli, koje se odnose na taj organizacioni okvir, odnosno menadžmenta za pristupačnost i same fizičke pristupačnosti, arhitektonske i urbanističke. Govorili smo i o programskoj pristupačnosti kao i o komunikacijskoj informacionom pristupačnosti. Upitnik je bio vrlo edukativan. Mnoge kolege iz muzeja sa kojima mi imamo jako dobru saradnju su nazvali i rekli, o Bože, mi nismo ni razmišljali ovu temu. Sad, ako mene pitate šta je najvažniji rezultat,
da.
Za mene je taj vrednosni okvir najvažniji rezultat, što je gotovo 2/3 muzeja reklo da je spremno da se nadalje bavi posjećenije ovom temom i da prepoznaje principe inkluzije i pristupačnosti kao razvojni element svoje ustanove, kao podizanje kvaliteta posete svih posetilaca, kao segment širenja publike. Tu možda ima i društveno poželjnih odgovora, ali bilo to da se zaista osjeća ili društveno poželjno, jako je važno da u vrednosnom smislu kolege iz muzeja su prepoznale ovu temu. Drugi zaključak je da nedostaje edukacije. Dakle, neki bi se ljudi bavili tim, ali prosto ne znaju dakle da krenu. Potrebno je, i to je da kažemo i osnovni neki problem, kada smo rekli, koji smo identifikovali na početku, i neki od osnovnih zaključaka, da je jako važno da se sprovode kontinuirane edukacije. Svega oko 12% imamo ispunjenosti indikatora koji se tiče komunikacione i informacione pristupačnosti. Dakle, ono što da kažemo najmanje košta, dakle prilagođavanje informacija, tu taj indikator nam je bio najmanje ispunjen. Upravo zbog toga što je potrebno
Na koji način prilagođavanje informacija? To samo to da. Nam malo približite.
U smislu da natpisi u muzejima budu i na Brajevom pismu, u smislu da informacije budu i u formi audiodeskripcije, da osobe koje su slepe i slabovide također mogu da uživaju tim sadržajima. U smislu da se informacije prikažu i na znakovnom jeziku, u smislu da imamo jasne simbole šta je pristupačno, šta nije pristupačno. Dakle, to sve u smislu da postoji i oprema koja će to omogućiti. Današnje digitalne tehnologije, imamo jednu posebnu sada oblast digitalna pristupačnost, puno mogu da učine za zajednicu osoba sa invaliditetom da se sadržaji učine pristupačnim. U smislu da ti natpisi budu na visini, ako govorimo o vitrinama, do 80 cm, da osoba koja koristi kolica može da priđe da ih pročita. Da ti natpisi budu i vizualno neke priče prikazane za osobe koje imaju mentalni invaliditet. Mislim, to je sad toliko široka tema.
Da.
I evo, vi ste na početku i pomenuli naš događaj u Muzeju savremene umetnosti. Nakon te radionice sprobili smo jednu evaluaciju gde su nam učesnici, a to su opet zaposleni u muzejima, rekli da mi je ta oblast bila najinteresantnija. Dakle, zaista su potrebne edukacije i mi imamo nameru da nastavimo upravo u tom smeru i samo ta radionica koja je bio jedan inovativan način predstavljanja rezultata istraživanja je bila jedna vrsta edukacije. Napravili smo jednu vrlo interaktivnu formu, u stvari napravili smo pub quiz koji je danas veoma popularan. Zašto smo to tako uradili? Imali smo čak i neki otpor na početku, ja pa to je toliko ozbiljna tema, vi ćete sada da se igrate kviza na tu temu. A šta je poenta? Poenta je da smo htjeli da prikažemo temu inkluzije kao jednu vedru temu, da inkluzija nije ni tužna,
problem,
ni teška stvar, da inkluzija može biti vrlo zabavna, da inkluzija čini ovaj svet vibrantnim, da za sve nas pruža nove mogućnosti. S druge strane, hteli smo da bude edukativna. A kako mi svi učimo, svi uzrasti, kroz neke zanimljive i zabavne sadržaje i kroz igru, tako će nam pre nešto ostati. I u najavi nismo napisali da će to biti kviz, da neko ne bi mislio da ćemo nekog da preispitujemo, jer je to bilo onako sve grupno i naravno niko tu nije bio prozivan, ali su se svi uključili, bilo interaktivno i ljudi su pričali svoje iskustva, šta su oni uradili u muzejima. I možemo da kažemo da imamo puno primjera dobre prakse. Dakle, Ako pričamo o inkluziji, evo jedna čak sagovornica koja pripada populaciji osoba sa invaliditetom nam je rekla da ona čak misli da kultura prednjači uvođenju inkluzije, možda u odnosu na druge sektore.
Što je i lepo i važno, moram priznati.
Da.
Apsolutno. Osim ovoga pop kviza, radionice koja je sprovedena na način pop kviza, na ovom predstavljanju učešće su uzeli i đaci škole, je li tako, za slepe i slabovide, Veljko Ramadanović u Zemunu, ako se ne varam, jel?
Tako je. Oni su otvorili našu radionicu i izveli su pesmu Dodirni, koja je potpuno dobila jednu drugačiju kontekstualizaciju u njihovom izvođenju, i oni su pokazali koliko kakvi su talenti, da imamo izuzetne umetnike iz populacije osoba sa invaliditetom, i da kada govorimo o uključenju osoba sa invaliditetom u kulturni život, da ne govorimo samo u formi publike, već u formi stvaralaca, u formi kreatora, i da im trebamo dati prostor, i reakcije su zaista bile fantastične. Evo ja nekako najvažnijim gostovanje njih da pomenem. To su Aleksandra Romanov, Konstantin Česki i Vasilije Đolić, koji su bili zaista fantastični i pokazali su da umetnost osoba sa invaliditetom, ne da je to sad neko spuštanje kriterijuma, nego podizanje kriterijuma. Da ova populacija ima jedan poseban senzibilitet i da je jako važno da mi svi uđemo u te svetove, i pokazali su nam koliko mogu.
Bio je prikazan jedan dokumentarni film, je li tako? Ako se ne varam, kako beše?
Dokumentarni film smo prikazali...
Koji je nastao na poseban način, ako se ne varam.
Dokumentarni film istoimenog naziva Kultura pristupačnosti je prikazan u okviru filmskog festivala osoba sa invaliditetom Bosi Fest, odnosno ne u glavnom programu, jer ovaj festival zaista nudi vrhunske profesionalne filmove na ovu temu. Ovaj naš film je bio prateći deo u okviru naše radionice koju smo tada za studente različitih humanističkih fakulteta održali.
Autorka je Tamara Perić.
Jeste, ona je autorka, evo, puno je pozdravljamo. Ona je u stvari uzela izjave naših sagovornika, eto, pomenuli ste tih 36 udruženja, i napravili smo jedan mali kolaž različitih izjava na različite teme, jer eto, to je jedan dobar format da istraživanje pored na papiru dobije i neku, eto, životniju audiovizualnu formu.
Ja sam malo pobrkala, izvinjam se, ali zaista ima toliko toga od rezultata istraživanja, značaja istraživanja, ovog predstavljanja koje je bilo i multimedijalno i interaktivno, tako da sam, znam da sam se obavestila o ovom filmu, ali nije film bio na ovom predstavljanju. Međutim, jeste, s obzirom da je događaj bio u Muzeju savremene umetnosti, bilo jedno posebno kustosko vođenje kroz aktuelnu izložbu Mrđana Bajić.
Tako je, nas je Muzej savremene umetnosti podržao u čitavom ovom procesu, i oni su primjer dobre prakse kada govorimo posebno o fizičkoj pristupačnosti, koji je urađen zaista po svim standardima. Pristupačnost je inače vrlo standardizovana stvar sa svim, dakle, pravilnicima i za nizom zakona koji stoji, i Muzej savremene umetnosti ispunjava sve te standarde. Oni su naravno i vrednostno prepoznali značaj ovoga, dali su nam raspolaganju muzej, da kažemo, za čitav taj dan, i na kraju je organizovano kustosko vođenje kroz aktuelnu izložbu za sve naše goste.
A imate i jednu izložbu, ako sam sad ja ovo dobro shvatila, u galeriji upravo Zavoda za proučavanje kulturnog jezika. Ona traje do 13. decembra, evo danas je 8. Ima još vremena da se izložba vidi. U pitanju izložba Art Dialog.
Tako je. Evo sad ste nabrali nekoliko naših inicijativa. Ideja je da se ne bavimo ovom temom samo za 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. I to su nam naši sagovornici rekli. Za 3. decembar ima sve živo, i tada se bavimo osobama sa invaliditetom, posle ne. Dakle, mi smo još početkom godine sa otvaranjem jedne izložbe Dodirni krenuli sa programima. Zatim smo imali jedno predavanje za studente Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. zatim smo imali učešće eto na filmskom festivalu Bosi Fest. Imali smo konferenciju koja se zove Kultura različitosti, na kojoj smo bili gosti u Zagrebu, u Tiflološkom muzeju, sa kojim također imamo odličnu saradnju. Imali smo izložbu Art dijalog, gde su stvarale osobe slepe i slabovide, ali i osobe iz drugih društveno osetljivih grupa, i izložili smo te radove koji su i vajarski i slikarski, i imali smo goste iz udruženja osoba sa invaliditetom na pola puta koji su nam čitali svoju poeziju, i također škola Veljko Ramadanović nam je izvala nekoliko numera. I ono evo što je sad tu bitno meni da kažem, da su zaposleni u zavodu, moje kolege, rekli da je to bio najlepši kulturni događaj koji smo mi organizovali u galeriji zavoda, da je bila posebna atmosfera, da su svi zaista uživali. I ono što je isto jedan od važnih zaključaka, da evo recimo da pođemo od naše kolektiva, ja sam nekako inicirala ovu temu, međutim ostale kolege su je prigrlile kao svoju. Znači ovog puta bih posebno da pozdravim moje koleginice koje su koautorke studije, Bogdanu Opačić i Bojanu Subašić, takođe direktor Marko Krstić je nekoliko inicijativa sam preuzeo i krenuo da organizuje i da potiče da se dešavaju različiti događaji, i sada ima ideje i za neke festivale i tako dalje, i to je po meni moj najveći uspeh na iniciranju ovog istraživanja, što su ljudi prihvatili tu temu kao svoju, prosto su je prepoznali.
I evo da nekako, a i polako bližeći se kraju ovog razgovora, Marijana, da još jednom se vratimo na publikaciju Kultura pristupačnosti, koja donosi i rezultate istraživanja o pristupačnosti muzeja i galerije u Republici Srbiji. Ona je dakle dostupna, a zavod je rekao da će ih poslati na adrese svih kulturnih institucija ili muzeja i galerija. Tako sad je. Nisam to do kraja razumela, ali jednostavno mi sad imamo jedan vodič. Mi sad tako znamo je. Kako.
Tako no, je.
Know how. Tako što je,
tako
rekao.
Je. Tako je. Dakle, mi ćemo da pošaljemo publikaciju svim, neki su već muzeji dobili. Ideja je da nastavimo i sa drugim tipovima institucije kulture, da se bavimo istraživanjem pristupačnosti i pozorišta i biblioteka i kulturnih centara, bioskopa i tako dalje. Tako da je ovo, da kažemo, tek neki početak bavljenja ovim temom, i da organizujemo različite edukacije. Evo već imamo neke preliminarne dogovore sa Galerijom Matice Srpske u Novom Sadu, koja je zaista primer najbolje prakse kako se to radi u Srbiji. Trenutno aktualna izložba Uroš Predić za sve, koje je urađena po svim standardima pristupačnosti. Imamo poziv iz Niša, iz Galerije savremene umetnosti, da držimo edukacije. Dakle, planiramo da nastavimo upravo što vi kažete sa implementacijom tih smernica, da dođemo do ljudi. Kao što sam, evo samo da dovršim tu misao, rekla da su moje kolege prigrlile temu. Dakle, šta je bitno? Bitno je da razgovaramo na tu temu. Bitno je da pravimo susrete sa udruženjima osoba sa invaliditetom, sa pojedincima. To je dovoljno nakon već, nekada je prva reakcija strah, ali posle pola sata atmosfera se potpuno promeni i mi vidimo osobu, ne vidimo više invaliditet, mi vidimo sposobnosti, ne vidimo više teškoće. Dakle, dovoljno je eto nekad čak i jedan susret i jedan razgovor na ovu temu da se stvari pomere. Ljudi jako dobro reaguju, posebno iz kulture, i prepoznaju značaj.
Mnogo hvala za vaše vreme koje ste odvojili i za Radio Beograd, naravno na prvo mesto za naše slušalce, i hvala vam što nekako na ovaj način, a znamo da je Zavod za proučavanje kulturnog razbitka u potpunosti tome posvećen, ali znate, ovo je postao i već dugo je svet zabave. Kultura se prosto povukla ili je suzbijena, zapravo zabava je prevladala, a upravo na ovakav način se jednostavno ponovo skreće pažnja na važnost kulture i mogućnosti kulture, i na to da bi kultura zapravo trebalo da prethodi svemu i da mnogo toga zavisi ili počiva upravo na kulturi, kulturi najšire shvatano, pa i kulturi pristupačnosti. Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala i vama puno.
Marijana Milankovi, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, bila je naša sagovornica.
Find the timing. The want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. And I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day. And I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
Poslednjih nekoliko minuta u prvom satu današnjeg magazina na prvom vode nas u Grčku, u Atinu. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Majda Šimunec. Majda, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
I evo nekoliko tema za ovo tvoje uključenje. Najpre nešto što sam ja nazvala štedljivim pripremama za ovogodišnji Božić i Novu godinu u Grčkoj.
Dobar ti je radi nastav. Dakle, Grci su ove godine, stiče se utisak, nešto kasnije počeli s priprema za predstojeće Božić i novogodišnje praznike s prvim danima decembra tek. Božić slave 25. da podsjetim, a posljednje istraživanja već i govore da će potrošači ovog puta biti mnogo, mnogo oprezniji pri kupovini za dane praznika zbog jedne opšte neizvesnosti i povećanja troškova života, na što je uticala energetska kriza pre svega. Smanjuje se dakle budžet za poklon, za putovanja, zabavu, za izlaske u ugostiteljske objekte, a štedeći se bogami i na količini hrane za prazničnu trpezu. Čak 89% anketiranih građana Grčke namerava da troši manje za vreme praznika u odnosu na prethodnu godinu. 37% će kupiti znatno manje količine hrane za prazničnu trpezu, 87% je veoma zabrinuto za svoju ekonomsku situaciju, 66% je već smanjilo potrošnju električne energije, a 62% je odložilo planirane radove na održavanju svih kuća, stanova kao i popravke automobila.
Ozbiljna štednja.
25% već koristi recimo novac od ušteđivine, 15% je našlo još jedan posao kako bi više prihodovali dodatni, a samo 9% Grka nije preduzelo ništa kako bi se lakše izborili sa porastim troškovima života, jer ih najverovatnije to mnogo ne dotiče. Čini se kao jedna, kako si rekla, jedna opšta ozbiljna štednja. Da kažem još nešto vrlo važno, od novembra ovde u supermarketima funkcioniše nešto, i to veoma dobro, jako dobro, što se zove domaćinska korpa, u kojoj se nalazi 50-ak najznačajnijih životnih namirnica, i to po najniže mogućim cenama. 94% korpi je sniženo. Dakle, na domaćinsku korpu i artikle koji moraju da budu vidno obeleženi se obavezalo 15 grčkih lanaca supermarketa na predlog vlade da se nešto tako dogodi i organizuje i bude podrška domaćinstvom u ovoj teškoj situaciji. I akcija veoma uspela, čak se širi sadržaj, uskoro će biti ubačeni, u stvari već su ubačeni proizvodi za dijabetičare, ovdje ih je 10%. Od 14. decembra naći će se i proizvodi bez kojih ovdje Božić i novogodišnji praznici ne mogu da se zamisle, dakle to su sve vrste svežeg mesa, tradicionalni grčki božićni slatkiši. Čak se priprema i specijalna novogodišnja korpa sa igračkama koji će biti na raspolaganju potrošačima u prodavnicama igračaka. Dakle, zaista ne sumnjivo velik plus za vladu i premijera Kirijakosa Mitsotakisa, koji se od početka ove energetske krize oglasio negde jesenas i rekao, obećao zapravo da ove zime ni jedan grčki građanin neće biti u hladnom domu, i tako je usledio nacionalni plan podrške težak više od 40 milijardi evra, o čemu smo već i govorili u našim emisijama.
Da, da, svakako. I evo, Majda, do duše ovo uključenje će trajati nešto kraće nego što smo nameravali, ali da pomenemo, samo sada već kada si pomenula i premijera, ima nekih i to značajnih izmena vezano za izbore planirane za jun sljedeće godine u Grčkoj, ne, bit će već u februaru, kako to?
Biće nešto ranije. Prema najnovim informacijama, izbori bi mogli da se dogode krajem februara i početku marta, kako bi se okončali do aprila i uskršnjih praznika. Zašto? Zato što će Grci ovog puta morati u roku od mjesec dana dva puta da idu na birališta. Prvi put glasanje će se obaviti po novom izbornom zakonu koji je donela Siriza kada je bila na vlasti 2019. do 2019. a koji podrazumava pobedu prostom većinom. Dakle, bez onih dodatnih bonus mjesta u parlamentu, po čemu je grčki sistem bio poznat dok su se na vlasti smenjivali godinama Pasoki konzervativci iz Nove demokratije. Kako Nova demokratija očekuje sigurnu pobedu, po nekim istraživanjima ima 8 do 10% prednosti u odnosu na Sirizu, nekad je bilo to i 15, ona će odmah posle tih izbora pozvati ljude na nove izbore u roku od mjesec dana i oni će biti realizovani po izbornom zakonu koji je odmah po dolasku na vlast njih 2019. izglasan, a radi se o povratku onog starog izbornog zakona po principu bonus mjesta u parlamentu. Pre svega za partiju pobednicu koja je nekad mogla da osvoji čak i 50 mjesta, sada se to dešava deli proporcijalno, u svakom slučaju velika prednost za partiju koja je pobednicu. Tako smatra da ćemo biti potrebna u tom drugom krugu podrška od 37,5% biračkog tela kako bi mogao opet da napravi samostalno vladu. E sad, da li će to baš tako biti ili ne, vidjet ćemo. Se toga dogodilo među vremenu neke afere, koliko će se sve da utiče, kažem, sačekat ćemo februar i saznati onda konačan rezultat.
Majde, najlepše ti hvala za ovu i predprazničnu i inače sliku iz svakodnevice Atine i Grče.
Pa se čujemo, pozdrav, sve najbolje.
Majde Šimunec, dopisnik Radio Beograda iz Grčke i Atine, je popunila naše posljednje trenutke u prvom satu magazina na prvom, izdanje za četvrtak 8. decembar, uskoro za minut i po vesti u 11, a zatim nastavljamo magazin i pričat ćemo o virusnim i bakterijskim infekcijama kod dece koje su u porastu u našoj zemlji.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o mogućnostima i predlozima Evropske unije za nastavak dijaloga sa Prištinom o normalizaciji odnosa. Vučić je ukazao na značaj angažovanja Sjedinjenih Država u sprečavanju daljih eskalacija izazvanih gotovo svakodnevnim jednostranim i nelegalnim potezima privremenih prištinskih institucija. Ponovio je neophodnost formiranja zajednice srpskih opština i da Srbija ostaje posvećena miru i stabilnosti, ali i odbrani svog naroda i nacionalnih interesa. Nemili događaji na severu Kosova i Metohije poruka su Aljbina Kurtija Srbima da nisu poželjni i da će na silu sprovesti izbore zakazane za 18. decembar, ocenio je ministar odbrane Miloš Vučević. On je za RTS rekao da je na Kosovu i Metohiji napeta atmosfera u kontinuitetu, jer, kako je naveo, nekome odgovaraju tenzije. Vučević je dodao da postoji stalna komunikacija načelnika Generalštaba Vojske Srbije i komandanta KFOR-a. Istakao je da je dijalog poželjan i ponovio da je Srbija posvećena miru i očuvanju stabilnosti u regionu. U Ukrajini su ruske snage granatirale Nikolajev. Ruska flota oborila je ukrajinski dron iznad Crnog mora, saopštile su vlasti Sevastopolja, grada na poluostrvu Krim. Vanredna isključenja struje i dalje su na snazi u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da se glavnom gradu sprema prava apokalipsa ove zime bez struje, vode i grejanja, ako se ruski udari na infrastrukturne objekte nastave. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rusku rezoluciju o jačanju sistema o kontroli naoružanja. Pozivaju sve zemlje da se potpuno pridržavaju tog sporazuma. Od danas počinje prijavljivanje telefonskim putem, a od subote i elektronsko prijavljivanje za van telesnu oplodnju sa reproduktivnim materijalom iz inostranstva, kaže za RTS direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona podsjeća da žene do 45 godina imaju pravo na 3 pokušaja o trošku države, dok se žene starije od 45 godina mogu prijaviti za oplodnju o sopstvenom trošku. Do sada se prijavilo 300 žena, od kojih je 10% bez partnera, navela je Sanja Radojević-Škodrić. Policija u Beogradu uhapsila je 23-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je sinoć na obeleženom pešačkom prelazu u bulevaru Kralja Aleksandra automobilom marke Audi naleteo na 24-godišnju devojku i 26-godišnjeg muškarca koji je na licu mesta podlegao povredama. Povređena devojka prevezena je na Vojno-medicinsku akademiju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se u 12. kolu Evrolige. To će biti prvi večiti derbi beogradskih klubova u istoriji tog takmičenja. Utakmica u areni počinje u 20:30. Najavljene su pojačane mere bezbednosti. Domaćin Partizan poručuje da neće biti dozvoljeno unošenje u dvoranu navijačkih obeležja gostujućeg tima kao ni transparenata. Ski sezona na Kopaoniku danas je zvanično otvorena besplatnim skijanjem na stazama Karamen Greben i Malo jezero. Skijališta Srbije navode da su uz izuzetno nepovoljne vremenske uslove zbog visoke temperature i kiše uspešno pripremljene 2 staze. U novoj sezoni cene ski pasa ostale su iste, a zainteresovani mogu ostvariti 5% popusta kupovinom preko web shopa. Vreme danas: oblačno, mestimično kiša, temperatura do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić. Did.
si tu, otvaraš vrata, ljubiš me. Ti si tu, umorna ruka, dotir tvoj. Čekam čitav dan, spremam divna jela, da bude sretan kad se vratiš kući. Malo sobi kao sam popote, ljučak za tvoje i novine, zvona sviraju.
Danas je časova i 10 minuta. Na talasima prvog programa Radio Beograde nastavljamo magazin na prvom i jedna zdravstvena tema u nastavku, onako kao što smo i najavili. Mnogi moguće roditelji, staratelji, bake, deke jedva čekaju da čuju sledeći razgovor, s obzirom da u posljednje vreme i u Beogradu, ali i drugde u našoj zemlji slušamo o epidemiji šarlaha i streptokoka, o gnojnim anginama, stomačnim i respiratornim virusima, a bogami i o varičelama ili ovčijim boginjama, kao da je to sve u nekakvom zamahu posle reteriranja dugog gotovo 3 godine zbog predominacije virusa korona i COVID-19. To je bio razlog što smo pozvali i zahvaljujemo što nam se ponovo ljubazno odazvao pedijatar dr. Zoran Vujnović. Doktore, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pa hajte da vidimo šta se to nama događa. Dakle, na početku, da li je zaista ta konstatacija mnogih da se sada suočavamo sa nekim virusnim i bakterijskim infekcijama, evo konkretno kod dece i kod mladih, na koje smo malčice zaboravili tokom prethodne skoro 3 godine zbog korone, jel to činjenica, doktore?
Pa jeste činjenica, mada ja koji radim na teritoriji opštine Rakovica nisam primetio, odnosno na našoj teritoriji nije bilo prijavljenih, a nisam ni primetio u svakodnevnom radu epidemija ovih bolesti koje ste vi naveli. Uh-huh. Ima pojedinačnih slučajeva, ali nisam imao priliku da se susretnem sa tako velikim brojem da bi to moglo da se proglasi epidemijom.
Doduše, izvinjam se što vas prekidam, što se tiče šalaha i streptokoka, to je za sada na nivou 2 vrtića na teritoriji grada Beograda, yeah. ali to budi strah kod roditelja s obzirom da su u pitanju prilično zarazne bolesti, odnosno lako prenosiva, ajde tako da kažem.
Da, naravno, ali opet da opustim roditelje i staratelje naših najmlađih, prosto to su bolesti koje se ciklično javljaju u našoj populaciji zbog prisustva mikroorganizama koji ih izazivaju i mislim nema razloga za nekim preteranim strahom. Opet, s druge strane, naravno, niko nema želju da se razboli čak ni od nekih najlakših i izlečivih bolesti. To je razumljivo i treba ih izbjegavati. Zbog svega toga uvek insistiramo na merama koje će da spreče pojavu, a naročito širenje takvih infektivnih bolesti u kolektivima. Svakako treba razumeti da ovo što ste rekli na početku našeg razgovora, da je korona na neki način potisnula tokom ove 3 godine ove druge uobičajene bolesti u našoj populaciji, koje se najčešće i nazivaju dečjim bolestima i uglavnom caruju među najmlađima, je logična stvar, budući da se u tom periodu dok je korona bila najaktivnija, jedan veliki broj roditelja odlučivao na to da ne šalje decu u kolektive. I prosto razumljivo je da sad nakon perioda povremenog, odnosno ili dužeg odsustva iz kolektiva, da se pri ponovnom vraćanju dece u kolektive i većem grupisanju na jednom mestu, naročito u ovom zimskom periodu gde uglavnom svoje vreme provode u zatvorenom prostoru, da se pojavio veći broj slučaja ovih drugih stalno prisutnih bolesti u populaciji.
Čini mi se da je najveći strah izazvala pojava šarlaha, eto konkretno u ova 2 vrtića, i to je bio i povod za mnoge razgovore sa lekarima, pa naravno i u medijima. Malo pre ste rekli, doktore Vujnoviću, da je, shvatam, i šarlah jedna od tih infektivnih bolesti koje se ciklično javljaju, dakle nema ga pa se onda da se pojavi. Hajte da onda približimo sada našim slušalcima i simptome šarlaha i koliko zapravo treba biti zabrinut zbog te bolesti.
Pa da vam kažem što se simptoma tiče, odnosno prvo da spomenem da je uzročnik šarlaha jedna bakterija streptokok koji je prisutan generalno u našoj populaciji. I naravno da se najviše širi unutar zatvorenih kolektiva kao što su vrtići, škole, ali nema razloga za neku veliku bojazan zbog toga što mi za njega imamo odgovarajuću antibiotsku terapiju. Znači, bolesti za koje imamo terapiju koja je 100% efikasna ne bi trebalo da nas brinu. Pa s toga ja i želim da malo dam komentar iz svog ugla na ovu temu. Znači, razloga za bilo kakvom panikom nema. Normalno da se povremeno u nekim kolektivima pojavi epidemija šarlaha i isto tako ona će vrlo brzo biti rešena putem posredstvom adekvatne terapije. Njega generalno nije tako teško prepoznati. Mi pedijatri To relativno lako možemo da prepoznamo.
Ovo je više zbog roditelja, izvinjavam se.
Su u pitanju roditelji, pa često se javlja sa povišenom temperaturom koja može da dostigne vrednosti oko 40 Celzijusovih stepeni. Pojavljuje se ospa koja nije tako izražena na licu. Mogu obrazi, često se dogode obrazi, budu malo ružičastiji. Obično se ona javlja na izraženje na trupu, ekstremitetima, ali nije tako upadljiva. U literaturi se zapravo, kada se govori o šarlatanskoj ospi, kaže da ona podsjeća na šmirlicu, tako da se pre osjeti nego što se primeti. Ako ciljano ne tržite takvu ospu, roditelji teško da će uspjeti da je prepoznaju, ili će prepoznati, ali će pripisati nekim drugim stvarima, eventualno pregrevanju deteta zbog te povišene temperature ili malo toplije odeći. Tako da na prvi pogled roditeljima vjerojatno neće to ospa biti naročito upadljiva, ali taj skok temperature, otežano gutanje, to će svakako biti jedan od razloga zbog kojih će se oni javiti lekaru, pedijatru svoga deteta, tako da kada dođu do nas pedijatera, problem uglavnom neće biti da se prepozna, još manje da se bolest izleči.
Da kažemo, evo malo pre ste i vi, doktore Vujnoviću, rekli to su dečije bolesti, pa i šarlaha. Mogu li odrasli da obole od šarlaha?
Oboljevanje od šarlaha kod odraslih je ekstremno retko. Teoretski mogu, ali u principu jako retko se viđa. Čak šarlah i kod starije populacije dece je, mislim, ekstremno retka stvar.
E sad, da prokomentarišemo još nešto što je ovih i danas stiglo i do nas medija, ali naravno i do javnosti, kao vest da evropski i svetski epidemiolozi upozoravaju na takozvanu trostruku epidemiju udruživanja COVID-a, gripa i respiratornog sincicijalnog virusa kod dece. Jeste vi čuli za to, o čemu se tačno radi?
Da, ja sam imao prilike da to vidim u medijima, ali iskreno još uvijek mi nije jasna klinička slika, odnosno bolest, ajde da je nazovem slikovito troglavom aždenom, kako je nazveno u tim izjavama svetskih zvaničnika. Iskreno ne mogu ni da zamislim kako izgleda. Pretpostavljam da je to možda malo drugačije protumačeno od strane medija. Pretpostavljam da se očekuje da se u ovom periodu, budući da je korona još uvijek relativno aktivna, a da je ovo period kada se inače javljaju povremeno epidemije, a sporadično svakako oboljevanja od respiratornog oboljenja izazvana tim respiratornim sincicijalnim virusom i gripom, pošto je ovo sad period kad se on inače javlja na našoj hemisferi, da pretpostavljam da je ta priča u stvari najava za to da bi trebalo očekivati sve te bolesti i da će vjerojatno biti relativno problematično da se one prepoznaju, odnosno da se shvati koje od njih...
Da se razlikuju zapravo, da.
A ta neka kombinacija koja će dati novu super bolest praktično ne postoji. Mislim, ja ne vidim kako bi to moglo iskreno se dogoditi.
I evo, možda i za kraj ovoga razgovora, doktore, da prokomentarišemo da ima slučajeva varičela, da epidemiolozi i stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje upozoravaju ponovo da je nedovoljan obuhvat vakcinom protiv boginja, pa evo i to da prosto malo prokomentarišemo i da pozovemo još jednom roditelje i staratelje da se aktivnije uključe u ovaj jedini ispravni i dobar odgovor na potencijalno epidemiju koja bi mogla možda da se desi, varičela.
Da, pa period kada se varičele češće javljaju u populaciji jeste obično one budu negde u februaru, martu u piku što se tiče broja obolilih, ali primetio sam ja posljednjih par nedelja da se javlja veći broj pacijenata sa simptomatologijom koja odgovara ovoj bolesti. Kada govorimo o vakcinaciji, ponovno treba da razgraničimo neke stvari. Obično kad se kaže boginje, onda je to u narodu širi pojam i je razumljivo, jer smo te vrste boginja, kojih ima nekoliko, podelili i narodski nazvali malim boginjama, ovčim boginjama, naravno o velikim boginjama ne govorimo, rubeli, koja je jedna vrsta sitnih malih boginja, ali se ne zove u narodu malim boginjama, ni u stručnim krugovima, naravno. I šta sam hteo u vezi sa tim razlikama između određenih tipova boginja, da naglasim, to je da mi vakcinu protiv malih boginja, odnosno morbila i rubele, te treće vrste boginja koja je često bila prisutna u populaciji dok se nije pojavila MMR vakcina, praktično ne viđemo i slučajevi ti, bar meni sad ovih dana nije poznato, a i u mom okruženju gde ja ordiniram, nije već u dužem periodu prisutna nijedna od tih bolesti. One se efikasno izbjegavaju time što se deca vakcinišu MMR vakcinom. Znači, kada govorimo o obuhvatu, poznato je da tek ako preko 95% populacije jeste vakcinišemo od određene bolesti, očekujemo da se ta bolest ne pojavi u istoj populaciji. Kod nas je taj obuhvat, nažalost, prilično mali. Ova epidemija korone, koliko sam primetio, još dodatno doprinjeno tome da se on smanje, a inače i pre epidemije korone nije bio.
Ja verujem, dok ste sad izgovorili MMR vakcine, da su mnogi već krenuli za sebe da komentarišu slušajući ovaj razgovor.
Pomen MMR vakcine prosto mene fascinira kako među populacijom roditelja izaziva tako burne reakcije koje nažalost rezultiraju time da izbjegavaju da svoju decu vakcinišu. Ja samo moram da podsjetim da je to apsolutno bezbedna vakcina. Mogu da kažem iz ličnog iskustva da sam sigurno desetine hiljada pacijenata vakcinisao njome i da zaista nisam primetio da se kod njih javljaju bilo kakve, osim onih standardnih postvakcinih reakcija, koje su čak, moram da priznam, iz mog ličnog iskustva mnogo ređe nego što se javljaju nakon primene nekih drugih takođe odavno prisutnih i etabliranih i pre svega korisnih vakcina. A što se varičele tiče, varičela, odnosno oči boginje, kako da se zovu narodu, ne vakcinišemo automatski, znači još uvek se o trošku fonda ne obavlja vakcinacija sve dece vakcinom protiv varičela. Međutim, ako roditelji žele, a ja toplo preporučujem, vrlo je jednostavno da se ta vakcinacija obavi, odnosno oni bi samo trebali da uzmu tu vakcinu u nekoj od apoteka i naravno u dogovoru sa izabranim lekarom svog deteta da se ta vakcinacija sprovede. Ona se obavlja inače u dve doze. Koliko znam, sama ta vakcina nije tako skupa, a isto tako mi je poznato da bi trebalo uskoro da uđe i u zvanični program vakcina, da. Tako da, znači, da uđe u redovni kalendar vakcina koja se obavezno daje u našoj zemlji.
Doktore Vujnoviću, mnogo vam hvala i ovoga puta.
Nema čemu, hvala i vama na pozivu.
Pedijatar dr. Zoran Vujnović bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. But
backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Tačno je 11:30, Radio Beograd 1, evo i aktuelnih temperatura u ovom trenutku prema merenjima za 11 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviše temperatura je u pretežno oblačnom Vranju, gde je 12 stepeni, ima i nešto sumaglice u Vranju, u Nišu je 10 stepeni, u Kragujevcu u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 6. Najniža temperatura izmerena u 11 časova na Kopa i na Crnom Vrhu samo 2 stepena. U celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme, a na mnogo mesta ima sumaglice i magle. Padavina trenutno nema, no prognoza za danas, podsećamo, kaže u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 5 stepeni na severu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu vetrovito sa kišom, vetar slab, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna oko 7 stepeni, pa rekla bih da smo premašili ovu prognozu za danas, obzirom da je u 11 u Beogradu bilo već 8 stepeni. Još malo muzike, a onda i naša sledeća tema u susret događaju koji u Beogradu počinje u podne.
Leto teško je u nama, crvena svetla pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođem u dom. Došli smo do kraja, ali nikako da.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i još jedna tema kojom ćemo se baviti, koju smo najavili. Idemo naprosto u susret događaju koji uskoro počinje ovde u Beogradu, šta više tačno u podne. Počinje događaj koji se zove primene mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dostignuća i izazovi, koje organizuje organizacija Partneri za demokratske promene Srbije. Svi imamo mnogo poznatija kao Partneri Srbije i upravo ispred te organizacije. Ovde sa nama u studiju je projektni i komunikacioni koordinator Nastasija Stojanović. Nastasija, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste došli evo neposredno pre početka ovog događaja da bismo govorili o njegovoj važnosti. Ovo je nešto što dolazi posle 10 meseci rada.
Tako je, posle 10 meseci, odnosno otprilike u pitanju je jednogodišnji projekat, počeo je početkom godine. Projekat je zapravo u svom punom nazivu, dakle, inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, pa tako danas, kako ste i rekli, ova konferencija koju organizujemo u podne, dostignuća i izazovi, završna konferencija, da vidimo gde smo, da vidimo šta smo uspeli da postignemo za ovih godinu dana i gde je ono što možemo još da radimo kada se projekat formalno završi, ali svakako svi akteri i dalje ostaju.
Rekli smo danas u Beogradu, to je celodnevni događaj iz dva dela, je to tako da kažemo, prosto o događaju će govoriti i najavljivanje onih koji će govoriti kao i tema u okviru ovoga što smo rekli da je nadređeno i imenom događaja i imenom projekta.
Tako je, danas ćemo pre ove konferencije koja će biti tačno u podne, imali smo jedan sastanak koji je zapravo bio zatvorenog tipa na kome smo okupili sve aktere bitne za neku sinergiju i za saradnju u oblasti sprečavanja pranja novca. To je dakle bio zatvoreni sastanak, pa prosto nekih više detalja ne mogu da iznosim u javnost, ali na ovom otvorenom delu na konferenciji koja počinje u podne govorit ćemo o svim rezultatima koje je projekat postigao, takođe ćemo govoriti i o nekim evropskim standardima kada je u pitanju sprečavanje pranja novca i gde su organizacije civilnog sektora u Evropi u odnosu na nas, dakle u odnosu na Srbiju i naše organizacije, i govorit ćemo o međusektorskoj saradnji koja je bitna kako bi se što efikasnije suzbijalo i pranje novca i finansiranje terorizma u Republici Srbije. Tako da će naši učesnici na panelu baš te teme koje sam sada rekla i pokriti.
Da, i ono što je bilo apostrofirano i samim pokretanjem ovog projekta sada će biti prezentovano, čini se da se došlo do onoga što je bio jedan od ciljeva, to je saradnja privatnog i javnog sektora, profitnog i neprofitnog. Tako da mislim da u tom smislu je projekat taj cilj ispunio, da li grešim?
Ne grešite, mislim, projekat traje jako kratko da bi nešto što je prosto da kažem ima neke dublje probleme moglo tako brzo da bude rešeno, ali jeste jedan od glavnih ciljeva bilo da prosto za isti sto dovedemo strane koje su polarizovane, posebno nakon afere Spisak, o kojoj će samo kratko reći. Dakle, 2020. godine u junu mesecu Uprava za sprečavanje pranja novca tražila je od banaka spiskove 32 organizacije, nevladine 20 pojedinaca, kako bi vršila kontrolu vezanu za sprečavanje pranja novca. Problem je bio u tome što nikada nismo čuli koji su rezultati ove kontrole i što po zakonu zapravo uprava ima pravo da traži ovakve podatke samo kada se sumnja da određene organizacije svojim delovanjem finansiraju terorizam. Dakle, ne može po slobodnom nahođenju i tek tako da vrši kontrolu. I onda, kada se to desilo, kad je taj spisak, zato se i zove afera Spisak, procurao u javnost, kada se vidjelo koje su se organizacije našle zapravo u kontroli, tu je i bilo kakva saradnja koja je postojala ranije između uprave i uopšte institucije i između nevladinog sektora prosto negde prestala ili je postala jako problematična. I zato ovakav projekat, slični projekti koji se sprovode u Srbiji, služe da ih negde sve zajedno vratimo, opet kažem, za isti sto i da pokušamo da probleme koji postoje, a zajednički su i tiču se i pranja novca i finansiranja terorizma, rešavamo sistemski kako bismo prosto živjeli u jednom bezbednijem, stabilnijem društvu.
Evo sad smo rekli što je bio jedan od ciljeva ovoga projekta, šta su bili ostali ciljevi. Još jednom da ponovim, projekat se zove Inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji. Prisustvujemo zapravo predstavljanju rezultata danas u Beogradu ovoga projekta posle desetomesečne njegove primene, odnosno razvijanja. Koji su još bili ciljevi i koliko ste zadovoljni ispunjenjem tih ciljeva?
Zadovoljni jesmo zato što je jedan od ciljeva bio da na neki način kroz radionice obučimo organizacije civilnog sektora šta je ono što mogu da očekuju kada se pojave kontrole vezane za sprečavanje pranja novca, kako inspekcijske, tako dakle državne, kada je to Uprava za sprečavanje traži neke podatke, tako da smo zajedno sa ekspertima iz bankarskog sektora, iz inspekcija radili, dakle na pre svega informisanju, zato što ljudi nekada misle šta će da rade, kako će, šta kad dođe ta kontrola, da li oni sve rade po zakonu. Sa druge strane, radili smo i neke radionice sa bankama, gde smo pokušali da ukažemo na problem koji se negde najviše iskristalisao u ovim radionicama, to je određivanje stvarnih vlasnika. Dakle, to je povezano sa svim privrednim društvima i svim zapravo pravnim licima u Srbiji i sa bankama, a opet sve u cilju sprečavanja pranja novca. Dakle, zakonom je propisano, da sada ne ulazim u detalje, ali propisano da sva pravna lica moraju da upišu u privredni registar svoje stvarne vlasnike, što kada je u pitanju nevladin sektor, organizacije koje su neprofitne, predstavlja ogroman problem zato što organizacije nemaju svoje vlasnike, a sa druge strane moraju biti ispunjeni ti zakonski propisi da se nešto, dakle, upiše i tako dalje. I onda smo i taj problem negde izneli i sada pokušavamo da zajedno sa upravom, sa udruženjem banaka, sa APR-om koji vodi taj registar, nećemo to uraditi sutra, ali da i nakon ovog projekta nađemo neko rešenje da se u zakonskom okviru napravi neka promena gde će i organizacije civilne, dakle, biti izuzete, jer postoje neki već izuzeci iz ovog propisa. Tako da je to, onda smo imali jednu obuku za inspektore gde su kolege iz Amerike zapravo neke nove trendove koje postoje, a tiču se sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, predstavili inspektorima koji vrše kontrolu u ovoj oblasti. I to su, dakle, neki ciljevi koje smo imali, koje smo zacrtali, a nadam se da smo ih u ovom projektu i ostvarili.
Ono što će takođe biti predmet današnjeg događaja jednog od panela jeste predstavljanje evropskih trendova u sprečavanju pranja novca sa aspekta neprofitnog sektora. Gde se tu nalazi naša zemlja? Da li da se brinemo ili držimo korak nekako?
To ćemo najbolje čuti, dakle, danas na samom panelu, kada čujemo gde je zapravo Evropa u odnosu na nas. Ja mislim da prostora za napredovanje uvek ima, ali da zahvaljujući upravo ovakvim, nazveću i akcijama, zapravo projektom, da još jednom projektu koji pored nas Savet Evrope na istu temu ovaj trenutno sprovodi, se trudimo da budemo u korak sa Evropom. Da li jesmo, to možda nisam najbolje pozvana da to odgovorim, ali trudimo se i, kažem, ta međusektorska saradnja koju sam više puta ponovila je nešto što će nas na kraju i dovesti do toga da pranje novca koje dovodi na kraju do organizovanog kriminala i do države koja je potpuno slaba, nezanimljiva za investitore, jako lošeg imidža u međunarodnoj zajednici, Srbija to ne bude.
Odlično ste ovo sad, Nastasija, pomenuli, zato što svakako jedno od mojih pitanja, a kao na izvestan način advokata celog slušalaštva jeste, a naše slušalaštvo je veoma široko, dakle, da približimo sam taj pojam pranja novca. Zaista sam ubeđena da ljudi nedovoljno, da misle da znaju, ali da nedovoljno znaju o tome, dakle, kako se novac nelegalno obrće ili pere, kako je to sad već postalo praktično i zvanični naziv, u kojim sve sferama, kolika je šteta po privredu, po celu državu i društvo, jel, i da li se ta i dobit i šteta, zavisno, izražava isključivo u novcu.
Tema kompleksna, možemo celu emisiju za tako nešto da izdvojimo, ali da, dakle, taj prljavi novac, pošto pričamo o pranju novca, zapravo dolazi iz kriminalnih radnji. Dakle, stvara se nelegalnim tokovima ili tako što se proizvodi, da kažem tako, odnosno zarađuje iz trgovine drogom ili iz ilegalnog kockanja, utaje poreza. Sve su to, dakle, neki principi kako na nelegalan način dolazimo do određene količine novca. Ono što je poenta u pranju novca je da se taj novac ubaci u legalne tokove i da se na taj način apsolutno izgubi bilo kakva njegova veza, njegovog porekla sa ilegalnim tokovima, sa kriminalom, već da se on ubaci u te neke redovne tokove. Možda najbolji primer, a koji svakako utiče na sve građane na dnevnom nivou, jeste tržište nekretnina, jeste gradnja. Dakle, neretko, dakle, ogradit ću se na samom početku, ne svi graditelji i svi investitori se bave pranjem novca, naravno da ne, ali je nekako najlakše taj kroz kriminalne radnje zarađen novac zapravo u kešu ubaciti u izgradnju stambenih ili poslovnih objekata ili u kupovinu nekretnina opet za gotovinu i na taj način ga kako se žargonski kaže, obrnuti, dakle da on uđe na legalne račune, na račune firmi i tako dalje i da tako postane čist, da više nema veze sa kriminalom. E sada, tu posljedica po obične građane, po nas, sve po stanovništvu, bude ta što cene kvadrata enormno skaču, što je logično, zato što kada postoji velika potražnja da se nešto kupuje za keš odmah, dakle to diktira cenu kvadrata. Tu su recimo interesantni podaci, evo konkretno za Beograd. 2018. godine cena kvadrata na Vračaru bila je 1700 evra. Danas 2900. Tome nije doprineo samo rat u Ukrajini, jeste, zato što cela ta kriza jeste dovela i do velike potražnje, do dolaska ukrajinskih ruskih državljana u Srbiju, ali zapravo dovelo je upravo pranje novca i upumpavanje, da tako kažem, tih prljavih para u ovu granu, znači u investicije. Isto jedan zanimljiv podatak, dakle Srbija u prosjeku gubi od nekih 60 miliona evra samo od utaje poreza. Dakle, to je direktan atak na privredu, na našu ekonomiju i na ono čemu sam malo prepričala, uopšte na mogućnosti da strani ulagači, investitori dolaze, ulažu u našu zemlju, a negde na kraju, opet ću ponoviti, i taj neki imidž u međunarodnoj zajednici za jednu državu slab.
E sad još jednu stvar da objasnimo, prilika je sada. Jako je zanimljivo što u sprečavanje pranja novca stoji u istom kontekstu uvek i svuda i borba protiv finansiranja terorizma, što mislim da ljudi ne povezuju ovde kod nas, a svakoga je za njihovo drugo veći strah od pranja novca, dakle finansiranje terorizma, pa bih volila da objasnimo i tu vezu kao i činjenicu da naša zemlja ni na koji način nije izuzeta od te opasnosti, iako se većini čini da se terorizam dešava tamo negde drugde i daleko od nas.
Tako je, to ste odlično naglasili. Dakle, naša zemlja nije izuzeta. Terorizam kao pojava ne poznaje granice, tako da može se desiti ovde, može se desiti bilo gde. Postoje te neke predrasude i stereotipi da su neke druge zemlje ugroženije. One možda jesu geografski ugroženije zato što su prosto neke ekstremističke grupe njima bliže, ali naša zemlja nije izuzeta iz te cele priče. Što se tiče razlike između sprečavanja, odnosno između pranja novca i finansiranja terorizma. Uh-huh. Ima veze i nema veze, u kom smislu. Za razliku od pranja novca, kod finansiranja terorizma, prihodi koji dolaze za finansiranje terorizma mogu biti i iz legalnih tokova. Dakle, oni ne moraju biti samo iz nekih kriminalnih radnji. Postoje sredstva koje se prikupljaju iz ličnih donacija, postoje profiti koji ostvaruju određene delatnosti humanitarne organizacije, pa na osnovu tih profita zapravo finansiraju terorizam. I to je, kako da kažem, negde zvanično, dakle, njihov cilj i tačno se zna dotok novca odakle je. Ipak postoje opet i momenti kada novac koji je iz kriminalnih radnji, dakle onaj koji treba da se opere, opet se nekako distribuira u organizacije koje zapravo za svoj cilj imaju terorizam i na taj način se vrši finansiranje tih organizacija. Posledice finansiranja terorizma su naravno daleko veće po svakog od pranja novca. Već sam rekla, Srbija iz toga nije izuzeta i ono što je jako važno, i kada su u pitanju nevladine organizacije i država i banke, neophodno je pratiti tokove novca, vršiti stalnu kontrolu, poreklo tog novca, jer samo na taj način možemo da predupredimo određene situacije preterorističkog napada.
I evo za kraj ovog razgovora sa Anastasijom Stojanović, projektnim i komunikacijom koordinatorom u organizaciji Partneri Srbija, koja i organizuje, naravno, uz saradnju i pomoć, pa možemo i sada da kažemo, na prvom mestu ste istakli Američko udruženje pravnika, ali tako, oni su bili od velike pomoći ne samo danas na događaju, nego i tokom realizacije celog projekta, zar ne?
Tako je, zapravo donator ovog projekta jeste Američka organizacija pravnika i zahvaljujući njima bili smo i u mogućnosti da ovaj projekat isprovedemo u ovih godinu dana.
E sad da kažemo za kraj, da podsjetimo zapravo slušaoce, mi imamo i već je treća, da tako kažem, u toku nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, imamo također akcioni plan u tom smislu, imamo od 2018. i koordinaciono telo koje radi na tom istom poslu, da ne pominjemo da imamo upravu za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija. Zašto onda ima potrebe ili kako se uklapa i ovaj projekat, dakle inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji o kojem upravo govorimo?
Pa uklapa se, ima potrebe da se sprovodi ovakav i slični projekti, zato što ceo taj sistem sprečavanja pranja novca, finansiranje terorizma je jako složen sistem koji da bi funkcionisao i da bi on stvorio jake mehanizme koji će dovesti do sprečavanja ovih pojava i radnji, mora da zapravo napravi saradnju nadležnih organa, a nadležni organi jesu i ovo što ste rekli, uprava i koordinaciona komisija koja je zapravo opet državni organ, a akcioni plan se opet sprovodi prema državi, odnosno prema nadležnim institucijama, ali dakle oni ne mogu sami, moraju da imaju stalnu i konstantnu saradnju sa privrednim sektorom, sa bankama i sa nevladinim organizacijama koje se negde uvek prepoznaju kao najranjivije da se određene manipulacije, mahinacije vezane za pranje novca i finansiranje terorizma sprovode.
Najljepša hvala za vreme koje ste odvojili baš na današnji dan za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Nastasija Stojanović bila je naša sagovornica.
Adrenaline running through my veins, I'm a skeleton when you say my name, and the high, no, it never goes away. I like jumping out of airplanes and swimming with the sharks, that existential feeling when you're staring at the stars. There's a hurricane in my head, but the lightning in my heart makes it worth it. Yeah, I still get nervous when you walk through the door and you look in my eyes. Yeah, it feels like the very first time. I could fall for you forever, I'm certain, 'cause I still get nervous when your lips hit my lips and the fireworks fly, send the sparks through the air like the 4th of July. I could fall for you forever, I'm certain. Every time we touch, it's like paradise fell down from above, and the high, even too much ain't enough, no. Like flying in the fast lane, no headlights in the dark, that existential feeling when you wonder what you are. Got a wild wind in my head, but the butterflies in my heart make it worth it. Yeah, I still get nervous when you walk through the door and you look in my eyes. Yeah, it feels like the very first time. I could fall for you forever, I'm certain, 'cause I still get nervous when your lips hit my lips and the fireworks fly, send the sparks through the air like the 4th of July. I could fall for you forever, I'm certain, 'cause I still get nervous. Perfect, and my heart short circuits. No, I don't deserve this. That's why I still get nervous when you walk through the door and you look in my eyes. Yeah, it feels like the very first time. I could fall for you forever, I'm certain. 'Cause I still get nervous when you hit my lips and the fireworks fly, send them sparks to the air like the 4th of July. I'd devour you forever, I'm certain, 'cause I still get nervous. I still get nervous.
Nešto manje od 2 minuta ostalo je do početka još jedne epizode emisije Srpski na srpskom na talasima Radio Beograda 1. Odmah zatim slede podnevne vesti i izveštaj o vodostanju. Ekipa magazina na prvom zakazuje vam ponovno druženje kroz razgovor i muziku od 12 časova i 15 minuta. Thank you.
srpski na srpskom.
Raznim istraživanjima tvrdi se kako je važno da imamo barem jedan hobi. Hobi nam pružaju priliku da izrazimo svoju kreativnost i daju nam osjećaj ispunjenosti. E pa, moj najdraži hobi je kuvanje. Doduše, više volim da gledam druge kako kuvaju i zato nedeljom pratim emisiju jednog vrstnog regionalnog kuvara koji uvijek sprema lepa jela. Jednom sam po receptu iz te emisije ispekla najukusniji burek sa sirom. E, da sam ga slikala i ovo što sam kazala objavila recimo na Instagramu, odmah bi se javili oni večiti lovci na jezičke greške s komentarima kako jela nisu lepa nego ukusna, a da burek može biti samo sa mesom, pošto se onaj sa sirom zove sirnica.
Tvrdnja da jelo može biti samo ukusno, ali ne i lepo, nije sasvim netačna. U pojedinim dijalektima se zaista ne govori da je hrana lepa, ali prema jednotomnom rečniku srpskog jezika, pridev lep može imati značenje dobro spravljenog i ukusnog jela. Kod prideva vrstan, slastan, mastan, grupa st se ne uprošćava u nominativu jednine muškog roda. Međutim, u množini i ostalim badežima jednine, suglasnik T se gubi zbog teško izgovorive suglasničke grupe STN, vrsni, slasni, masni. Suglasnik T se također izuzima u slučajevima kada su ovi pridevi ženskog ili srednjeg roda. Pravilno je samo vrsna, vrsno, slasna, slasno, masna, masno. Premda je poznato da u Bosni burek može da se odnosi samo na burek sa mesom, dok se onaj sa sirom zove sirnica, te da se od krompira pravi krompiruša, od zelja zeljanica, treba napomenuti da je ovo samo pitanje lokalne dijalekatske varijacije koje unosi zanimljive i katkad duhovite razlike u jezik.
Srpski na srpskom.
Još uvijek ne mogu da objasnim nekim ljudima da burek u Srbiji može da bude sa svim i svačim. Uostalom i nije toliko bitno sa čim je, dogod je mastan i slastan. Vrsnog kuvara ne čini dobar jezik, već dobar recept. Mada, ne bi bilo loše nikada bismo imali recept za brzo učenje jezika. Kad se malo skoncentrišem i zamislim, rekla bih da to i nije nemoguće. Mogli bismo da pomješamo malo pravopisa i gramatike, da dodamo prstohvat jezičke semantike i da začinimo funkcionalnim stilovima po izboru. Onda da sve to dobro zamutimo, ispečemo i serviramo ljudima, pa da budemo i siti i pismeni.
Da li se možemo skoncentrisati ili samo koncentrisati? Neko bi odmahnuo glavom u znak protesta uz opravdanje da se ne možemo skoncentrisati jer ne postoji skoncentracija, što svakako ima smisla. Ipak ovom logikom ispada da svaki glagol mora da ima glagolsku imenicu, a ako je nema, s tim glagolom nešto nije u redu. Činjenica je da je glagol koncentrisati se dvovitski, što znači da može biti i svršen i nesvršen, pa realnu potrebu za glagolom skoncentrisati se i nemamo. Međutim, on je toliko rasprostranjen u našem jeziku da ga nema smisla proterivati iz njega. Sa tim su se složili leksikografi, o čemu svedoči i odrednica skoncentrisati se u rečniku srpskog jezika, uz napomenu iz pravopisa Matice Srpske da je ipak bolje reći koncentrisati se nego skoncentrisati se. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. Situacija u Velikoj Hoči je i dalje napeta, pošto carina privremenih prištinskih institucija pokušava da zapleni 40.000 litara vina vinarije Petrović. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže kako je obavešten da u Hoču stiže specijalna jedinica ROSU. U Velikoj Hoči je naš izveštač Ivan Miljković.
30 Srba provelo je noć ispred ulaza u Vinicu Petrović u Velikoj Hoči u znak podrške vlasniku Srđanu Petroviću, kome službenici kosovske carine žele da zaplene 40.000 litara vina. Razlog za to je, kako carina navodi u zvaničnom saopštenju, proizvodnja i trgovina alkoholnim pićima bez ovlašćenja, što je u suprotnosti sa zakonom o carini i akcizama. Carinici su juče upali u podrume Vinice Petrović i, kako vlasnik kaže, najviše im je zasmetalo to što su na etiketama nazivi vina ispisani ćiriličnim pismom sa nazivom Kosovo i Metohija. Kaže da se njegovo vino ne nalazi u prodaji niti u prometu na teritoriji Kosova i Metohije i uže Srbije, a da je njegova zvanična firma u statusu mirovanja od početka pandemije koronavirusa. On jutros nije uspio da se nagodi sa carinskom službom u Prištini i plati sve kazne, jer su u takozvanoj carini Kosova bili izrečiti u zahtevu da mu se zapleni vino. Očekuje se dolazak cisterni u koje će se vino pretočiti, a Srđan Petrović je odlučan da to ne dozvoli. Podržavaju ga i njegove komšije koje demokratskim protestima to žele da spreče. U ovom trenutku se više od 100 meštana Hoče okuplja ispred ulaza u Vinicu Petrović i oni će, kako su rekli, telima braniti ulazak carinika i zaplenu vina. Nešto posle 10 časova Srđana Petković je pozvao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je rekao da je očigledno da je u pitanju politička odluka Prištine da se izvrši pritisak na Srbe, da se oni zastraše, a Hočance pozvao da ne nasedaju na provokacije i ostanu mirni, jer u ovom trenutku incidenti nikome nisu potrebni.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za RTS da je na Kosovu i Metohiji napeta atmosfera u kontinuitetu, jer, kako je naveo, nekome odgovaraju tenzije.
Nekom je očigledno odgovarao opet da dođe do tenzija i prosto ne dozvoljava se ni za milimetar, ni za sekund da se taj nivo tenzije, napetosti, mogućnosti dalje eskalacije spusti na neki razumniji, normalniji, racionalniji nivo da se vratimo u forma dijaloga. Verovatno da bi Kurti opet poslao još jednu poruku Srbima na severu Kosova. Vi niste ovde poželjni i mi ćemo na silu provesti izbore 18. decembra. I pri tome, kada Kurti u Briselu kaže da ne postoji više briselski sporazum i da ne postoji obaveza Priština deformira zajednicu srpskih opština. Ona udara šamar srpskom partneru, odnosno srpskoj strani. Kad kažem partneru, mislim pregovaračkom. Nego šalje poruku Evropskoj uniji. Ne interesuje me ni vaš potpis, ne interesuje me ni ono što ste vi garantovali.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Vučić je ukazao na značaj angažovanja Sjedinjenih Država u sprečavanju daljih eskalacija izazvanih gotovo svakodnevnim, jednostranim i nelegalnim potezima privremenih prištinskih institucija. Ponovio je neophodnost formiranja zajednice srpskih opština. Predsjednik Srbije sastao se i sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske, Mustafom Šentopom, kome je preneo da Srbija u Turskoj vidi važnog partnera u očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i u realizaciji kapitalnih projekata u oblasti infrastrukture i energetike. Razvojno-tehnološki centar američkog proizvođača električnih vozila Rivian zvanično je otvoren u Beogradu. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi ove godine ćemo značajno preći, možda biti blizu i 1,3-1,4 milijarde dolara trgovinske razmjene sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ta trgovinska razmjena raste iz godine u godinu, ona će ove godine biti za više od 32-33% veća nego prethodne 2021. godine. Neka jedan deo toga zasnovan je na povećanju cena, ali jedan deo svakako nije. I to su dobre vesti za nas. I dobre vesti su za nas, ja sam mislio da kada je NCR došao u Srbiju, koji sada više od 5000 ljudi zapošljava u našoj zemlji, mislio sam da je to kraj. A sada sa Rivianom se nadam da nije kraj.
Kompanija Rivian će, kako je najavljeno, pre kraja ove godine otvoriti 200 radnih mesta za inženjere, a onda još 1000. U Ukrajini su ruske snage granatirale Nikolaev. Ruska flota oborila je ukrajinski dron iznad Crnog mora. Vanredna isključenja struje i dalje su na snazi u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pred Srbijom su u narednih 10 godina velike reforme u javnim preduzećima i sektoru energetike. Njima će upravljati dobri kadrovi, poručila je resorna ministarka Dubravka Đedović na Kopaoniku, gde se održava konferencija na temu zaštite životne sredine i energetike, izveštava Nataša Aćimović.
Iako se danas u javnosti više govori o tome da li će biti dovoljno struje, nafte ili gasa, za vladu je zapravo glavni prioritet zaštita životne sredine, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Država će, kaže, uložiti 100 miliona evra samo u sisteme za odsumporavanje u termoelektranama. Ministarka Đedović poručuje da Srbija ne može preko noći da se odrekne uglja i termoelektrana, ali će morati da se okrene zelenoj energiji. No prvo slede reforme javnih preduzeća. Đedovićeva kaže da će programi energetske efikasnosti koji se sprovode dovesti do velikih ušteda energije, 950 gigavata godišnje.
Policija u Beogradu uhapsila je 23-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je sinoć na obeleženom pešačkom prelazu u bulevaru Kralja Aleksandra automobilom marke Audi naleteo na 24-godišnju devojku i 26-godišnjeg muškarca koji je na licu mesta podlegao povredama. Povređena devojka je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se u 12. kolu Evrolige. To će biti prvi večiti derbi beogradskih klubova u istoriji tog takmičenja. Utakmica u areni počinje u 20:30. Domaćin je Partizan. Vreme danas: oblačno, mestimično kiša, temperatura do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 997 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 8. decembar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm. Kornojburg 223, 223. Bratislava 299, 299. Komarno 147, 147. Estergom 77, 77. Budimpešta 127, 127. Dunavfeldvar minus 132, minus 132. Baja 136, 136. Mohač 162, 162. Bezdan 8 cm. Apatin 75, 75. Bogojevo 69, 69. Vukovar 61, 61. Bačka Palanka 87, 87. Novi Sad 95, 95. Zemun 258, 258. Pančevo 284, 284. Smederevo 440, 440. Veliko Gradište 741, 741. Turn Severin 718, 718 cm. Prahovo 127, 127. Ruščuk 186, 186. Đurđevo 114, 114, Crna Voda 142, 142, Brajla 252, 252, Reka Drava, Botovo 56, 56 cm, Terezino polje minus 258, minus 258, Donji Miholjac minus 42, minus 42, Osijek minus 90, minus 90. Reka Tisa, Tisa Beč minus 193, minus 193 cm, Vašaroš Namen minus 128, minus 128, Tokaj 462, 462, Solnok minus 103, minus 103, Segedin 138, 138, Senta 260, 260, Novi Bečej 333, 333, Titel 156, 156, Reka Sava, Zagreb minus 98, minus 98 cm, Gradiška 487, 487, Slavonski Brod 382, 382, Slavonski Šamac 152, 152, Sremska Mitrovica 304, 304, Šabac 162, 162, Beograd 222, 222 cm. Reka Kupa, Karlovac 452, 452, Reka Una, Novi Grad 199, 199, Reka Sana, Prijedor 149, 149, Reka Vrbas, Delibašino selo 110, 110, Doboj minus 60, minus 60, Reka Lim, Prijepolje 88, 88, Reka Drina, Radalj 148, 148, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 166, minus 166, Bagrdan, 12, 12, Ljubičevski most, minus 337, minus 337 cm. Prognoze za 10. decembar za Dunav kod Bezdana, 1,0, 10 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice 390, 390 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,9 stepeni. Vazduha maksimalna 6,2, minimalna 2,3, srednja 4. U 7 časova 3 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 6,4 stepena. Vazduha maksimalna 6,7, minimalna 2,5, srednja 4,5, u 7 časova 3,3 stepena, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 6,8 stepeni, vazduha maksimalna 6,9, minimalna 4,5, srednja 5,5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 14,8 mm. Tendencije. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u porastu, Drina u porastu, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 8. decembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Koje kuda?
Evo nas u nastavku današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, s obzirom da je četvrtak, evo i najave nove koje kuda priče koje nas vodi u srednjovekovnu Srbiju, daleko u prošlost. Među mnogim tvrđevama koje su tada bile pravi mali gradovi je i ono u blizini Aleksandrovca, tvrđava Koznik. Izgrađena od kamena, na vrhu brda, kao što je to najčešće i bio slučaj. Ostaci tvrđave sa kulama i zidinama vidljivi su i danas, ali put je loš i mesto nepristupačno, pa su autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić sa istoričarom Ivanom Brborićem iz Zavičajnog muzeja Župe u Aleksandrovcu razgovarale u podnožju brda, pogledavajući na obrise vekovima stare građevine.
Srpski srednji vek je jedna neiscrpna priča i nedovoljno poznata u Srbiji. Jako mnogo tragova nas podseća na to razdoblje i sad ovde u Kruševcu i okolini gde se ovog puta nalazimo, stigli smo i do Aleksandrovca i tu je zabeležena priča o jednoj istorijskoj tvrđavi čije ostatke možemo i da vidimo na jednom vrlo visokom mestu, što je i logično za srednjevekovne tvrđave. Sa nama je Ivan Brborić, koji je istoričar, je li tako? Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u Koje kuda. Koznik se vidi, evo ovako s puta, mi smo izašli iz Aleksandrovca, vi ste nas doveli u jednu zanimljivu brvnaru u kojoj sada sedimo, a pored puta kojim smo prošli smo videli to visoko brdo, malo je teško popeti se gore, ali se zaista vide kule i ostaci zidina Koznika.
Da, srednjevekovno utvrđenje, srednjevekovni grad Koznik je, možemo reći, u relativno dobrom stanju, još uvijek je očuvan, da tako kažemo, vide se prosto te kule vrlo jasno, inače ovako kako danas izgleda može se zahvaliti periodu, dakle pre svega vladavine kneza Lazara od 1371. do 1389. ali i njegovog sina Stefana, kasnije i Đurđe Brankovića. Dakle, ovo je neki izgled iz druge polovine 14. i početka 15. veka.
I to je kao po definiciji. Tvrđave su i pravljene na vrhu različitih obronaka nekih planina, na vrlo istaknutom mestu.
Tako je.
Ovo ste nam rekli nešto zanimljivo, da su oni čak i komunicirali među sobom na određeni način i bilo je dosta dobro i potrebno da se vide između sebe.
Tako je, pa da, pretpostavlja se da je postojao neki način komunikacije, da su sva ta srednjevekovna utvrđenja Moravske Srbije imala neki vid komunikacije, to jest da su se mogle videti. Postoji recimo priča o tome da je da tamo na obroncima Kopaonika, konkretno iznad mesta Rakovac, sela jednog Rakovac, postojalo neko utvrđenje koje se zove Žare i da se ono u stvari moglo vizualno sa Koznikom povezati, a opet, znači Koznik i Žare, a Žare se povezivalo sa Magličem, sa Žara se vidi Maglič.
A Maglič tako se da, tamo vidio s nekom
prekom. Tako je, sa nekom prekostavljom, da.
Veliku vatru, to je neki signal.
Tako je. Ja još uvek kažem, nauka je tu da u potpunosti to utvrdi, ali definitivno da je morao da postoji neki, eto, bar taj vizuelne neka povezanost svih tih srednjevekovnih utvrđenja Moravske Srbije.
Dva su razloga, a možda i više, zbog čega su tako nepristupačni na brdu, to je dobar odbrambeni sistem sam po sebi, dobro se vidi okolina, mogu i da komuniciraju jer su istaknute i na visini, ali teško je to bilo sagraditi, ili tako?
Kako da ne, Koznik je dakle, sagrađen na jednom potpuno kupastom utvrđenju, znači sa tri strane o ivičem stenama, prilazimo samo sa jedne južne strane.
To je savršeno.
Da,
položaj.
Savršen položaj na 922 metra nadmorske visine, što mi volimo da kažemo ovde vidi se pola Srbije sa njega, dakle mora je da bude, da kontroliše taj deo Baltene od samog Kruševca, prestonog grada, pa tamo dolinu Rasine, ka Ibarskoj dolini, znači ceo taj potez. Inače, samo utvrđenje je bilo posljednji bedem odbrane.
Posljednje. E sad, to je pitanje, da li je sada centralno Lazarev grad, gde je stolovao knez Lazar, i u okolini su sve ove tvrđave, možemo i da ih nabrajamo, ali evo mi smo kod Koznika, zapravo bile sistem neke zaštite i tu su opet stolovali neki sitni vladari koji su sarađivali sa glavnim
podanim. Sigurno da jesu, ali što se konkretno Koznika tiče, još uvek imamo mnogo nepoznanica. Pazite, on je maltene, malo je istražen, da kažemo tako. Prva iskopavanja arheološka bila su Zavod zaštite spomenika kulture iz Kraljeva 71. godine, zatim 78. i tu je istraživan sam grad, samo utvrđenje. Međutim, ono što je nama interesantno, posebno, to je podgrađe. Jer na osnovu podgrađa mi znamo u stvari šta je predstavljao taj grad. Dugo se u nauci mislilo da je to utvrđeni grad, to je mala brdska tvrđava, Međutim,
vojno, na primjer, utvrđenje, ali u stvari Podgrađe govori da se tu živelo.
Tako je. Podgrađe, ono što nam ukazuje su iskopavanja, znači 2009. i 2011. pokojni profesor Đorđe Janković je bio rukovodilac i Sanja Trnobrnja Krasić, arheolog. Ta arheološka istraživanja manjeg intenziteta do duše, ali su ukazala na neke vrlo interesantne i zanimljive pojave, a to je potvrdila iskopavanje 2019. koje je financiralo Ministarstvo kulture, kao i ova prethodna. Pronađene su dole kule, bedemi, znači i ove godine imamo odobreno od Ministarstva kulture i informisanja sredstva za 60 dana iskopavanja Koznika.
2022.
Dakle, tako je, tako da se nadamo da će tek ona da dokažu ono u šta svi već verujemo, da je Koznik bio od izuzetno velikog značaja za tu srednjevekovnu Srbiju, mnogo većeg nego što se to do danas misle.
Između ostalog, samo da kažemo i to da takođe prema tim prethodnim arheološkim istraživanjima se čak misli da je Koznik srednjovekovni podignut na temeljima jednog utvrđenja iz doba Stefana Nemanje, ali tako?
Pa ne samo Stefana Nemanje, nego neke materijalne ostatke ukazuju da su to čak i raniji periodi, čak se pominje i 7. vek. Justinijanove fortifikacije, znači Justinijanove utvrđenja koje je građeno na ovom prostoru, car Justinijan, tako da se ide čak i dokle da ima ostataka iz 7. veka, ali ono što je sigurno da je za vreme Stefana Nemanje, u stvari sva ta utvrđenja Moravske Srbije su građena većinom na nekim starijim ili dograđivana ova starija utvrđenja.
Nismo mi prvi primetili da je to dobro mesto.
Tako je. A za vreme Stefana Nemanje prosto zna se da je Stefan Nemanja, da mu otac daruje toplicu, a on je stolovao u Rasu. A šta je između toplice i Rasa nego župa? Tako da župa je bila nezobilazna. Samo ni meni, od dve decenije radim u muzeju, neće mi biti jasno zašto se uvek župa u tom smislu zaobilazila. Preskače u tim arheološkim, to je evo zaživelo od poslednjih nekoliko godina i ja mislim da će dati ozbiljne rezultate u srpskoj nauci i da će prosto župa da pripadne tamo gde treba, da je bila neka vrsta centra u neko vreme, u periodu neke srednjevekove srpske istorije, sigurno neki centar i vrlo značajna. A sam Koznik znamo da je prva povelja, ta sačuvana iz 1381. godine, kada knez Lazar poklanja manastiru Svetog Atanasija na Svetoj Gori, poklanja izvesna sredstva i potpisuje ga sa plemenitog grada Koznika.
Čuli smo samo deo nove epizode emisije Koje kuda, koje je na našem programu u nedelju od 10:05.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Yeah. Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Milena Đorđijević, književni kritičar, urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije, govori o tome zašto voli roman Sneg Orhana Pamuka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
...24 minuta je ostalo do 13 časova. Još malo ćemo se družiti u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Trenutak je i za servisne informacije, aktuelne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne. Kažu da i dalje iznad proseka u odnosu na ostatak zemlje toplo na jugu. 12 stepeni je u Vranju, Nišu i u Kuršumliji. 11 je na krajnjem istoku u Dimitrovgradu, 10 stepeni je u Leskovcu. U ostatku zemlje temperature su izražene jednocifrenim brojevima. U Kragujevcu je 8 stepeni, u Beogradu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, sada je 7 stepeni, u Novom Sadu i dalje 6 stepeni. I dalje u dobrom delu naše zemlje ima i sumaglice i magle, a slaba kiša počela je da pada na području Loznice u kojoj je 6 stepeni. Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavine se očekuje u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno jak, istočni i jugoistočni. Tako glasi prognoza vremena za danas. Najviša dnevna temperatura, obistinjuju se dakle te prognoze, od 5 stepeni na severu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. Što se tiče prognoze vremena za dane pred nama, sutra, dakle u petak i u subotu, će biti toplije uz umereni jak južni i jugoistočni veter, naročito u Košavskom području i na planinama, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. U nedelju se očekuje zahlađenje, a uveče i tokom noći u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije se očekuje prelazak kiše u sneg. U ponedeljak naredne sedmice biće hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača, poručuju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da dodamo i biometeorološku prognozu za današnji dan, kod osoba sa srčanim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjenja radne sposobnosti. Preporučuje se, kao i obično, dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. A ovim servisnim informacijama pridodajmo i vest koja je upravo emitovana u razmeni vesti iz zemlje, okruženja i sveta. Područje Dalmacije i danas je pogodilo snažno nevreme sa kišom koja je potopila delove Splita. Za kratko vreme pala je obilna kiša koja je prouzrokovala bujice jer ulični otvori ne mogu da apsorbuju veliku količinu vode, preneli su hrvatski mediji. Inače, za područje Dalmacije za danas je izdato i upozorenje meteorologa zbog opasnosti od obilnih padavina, a prema najavama Hrvatskog meteorološkog zavoda na moru i dalje postoji mogućnost formiranja takozvanih pijavica. Još malo muzike u magazinu, pa idemo u Katar, kao i obično.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 quizás,
kisas, v kisas, v kisas.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Kakva promjena i ritma i melodije u odnosu na onu nežnu muzičku numeru koju smo slušali do malo pre, ali sve to zato što i danas u magazinu idemo u Katar, tamo je i dalje naš kolega Dejan Nikolić. Dene, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, pozdrav našim slušalcima, pozdrav naravno svim našim kolegama iz sunčanog Katara, pardon, mada svi ovdje kažu Katra, a ja nikako da se naviknem da ovaj, meni koji govore možda i tako. I kažu Katarčani, što je meni ovako malo Katarčani, zaista. Ali to su Katarani, ovo je Katar, ovo je Doha u kojoj zamisli juče šta se dogodilo?
Šta?
A pala je kiša.
O, pa to je vest. To je vest.
Pa pala je kiša, to je vest. Kažu ljudi, juče pitam ja kad je posljednji put kiša padala, pa kaže prošle godine 3 puta mislim, a ove godine do sada ni jedna. Tako da je, da je pala kiša i u Dohi, istina, proprskala je onako žargonski rečeno, ali dobro, zabeleženo je da je pala kiša i to je ovako ono što ovaj deo planete čini jedinstvenim. Dakle, ovo je prava pustinska klima, rekli bismo, i ovdje kiša zaista retkost, ali kažu kada padne onda napravi haos, jer oni nemaju izgrađenu baš tu kišnu kanalizaciju jer im ne treba, pa je 2-3 dana onako malo potop ako baš naiđe veliki oblak, ali brzo sve to oni prebole, sve to ode svojim putem ta voda i nastavljaju dalje. A kada je reč o futbolu, hajde kratko, hoćeš o tome prvo ili...
Pa hoćemo, naravno, ajde šta ćemo, to nam je povod, pa da kažemo i danas ništa što da. Se futbola tiče, makar što se utakmica
pa ništa,
tiče, jel?
Da, neobično je u Dohi bez futbola, zaista je neobično, mada ima dosta navijača i dalje. Prva 2 dana odmora pred četvrtfinala, ja sam sinoć onako sam šetao s Ukvakifom, tom četvrti Dohi koja nas vraća nekoliko stotina pa i 1000 godina unazad, i gledao sve te ljude koji razdrgano i dalje šetaju, navijaju. Marokanci su ovdje ubedljivo najglasniji. To
imaju razloga.
Da, ali zanimljivo, ne trpe se baš ovako puno Katarani i Marokanci, imaju svojih nekih razloga da nisu baš možda u ljubavi, ali kada je reč o Arapima, kada je reč o nekom višem interesu, svi ovdje navijaju za Maroko. I jednostavno vi nemate pojma koliko je zaista pravih navijača Maroka, a koliko je onih privremenih. Tako da se šareni, odnosno u crveno bordo dresovima su na stadionima i slave svi zajedno, ono što je lepo vidjeti, je kako navijamo za Maroko. Eto, ako treba za nekoga da navijamo, kao za najveće iznenađenje do sada, njihovo prvo četvrtfinale, i vjerujem da mogu da pomruste račune Portugalcima u subotu, a sutra Hrvatska protiv Brazila od 16, eto, prvi susret Hrvata i Brazilaca, mada su oni igrali nešto u konkurenciji do 23 godine, jedni i drugi bi to zaborave, pošto su igrali nekoj prašumi u Brazilu, bar tako kaže ovdje. Ozbiljno. Pa nam doda Son Ranu Mamić koji poručuje da on ima Vlahovića i Mitrovića,
pročitali
da bi Hrvatska bila prva sveta. Pa jeste, pa jeste. Pa dobro, direktan je Zdravko Mamić kao i uvijek. Možda mi malo se samozavaravamo nekim stvarima, ne gledamo, možda baš i ne analiziramo kako treba, ali kada nam tako ljudi sa strane koji su potpuno nezainteresovani i dobronamerno kažu neke stvari, trebalo bi bar da ih saslušamo, ne poslušamo možda, ali bar da ih saslušamo, pa kada čujemo više mišljenja, onda možda izvučemo i neki bolji zaključak, je li tako? Pa ovdje onda se bave glupostima tipa da su Kamerunci tražili, platili da igraju protiv nas i tako dalje, tako dalje. Dobro, to su neke teorije koje obično dođu posle bitke, su svi generali, naši su već vjerojatno zaboravili, fudbaleri, bar gde su bili, šta su radili, a oni najbolji nastavljaju dalje. Dakle, Hrvatska protiv Brazila sutra od 16, bit će to fenomenalna utakmica, svjetski WC prvak, dakle Hrvatska protiv glavnog favorita za osvajanje titule Brazilaca. Ne bih se ja baš rekla da će Brazilci tako lako Hrvate da bace na pleća. Umeju Hrvati da igraju te velike utakmice, uostalom pokazali su to u godinama iza nas. A uveč Argentina i Holandija, to će praštati na sve strane. Prosto je za ne poverovati, kako se to kaže, koliko navijača Argentine ima Južna Amerika njima, dakle, odnosno Jugozapadna Azija, Južnoj Americi baš nije tako daleko. Bar kada je reč o navijačima, ima ih na hiljade i svi su ubeđeni da će Messi, kako oni kažu, na kraju otići u polufinale, ali nekako ne bih ja Holanđane tek tako otpisao. To
ma
su
da
izuzetni
svi,
igrači.
Da, svi kao da očekuju to polufinale Argentina-Brazil.
Brazil-Argentina.
Da,
pa
Brazil.
To bi mi volio da vidimo čisto zbog tog dvoboja Južnoamerikanaca, jer onda bi to bilo za Messija s jedne, odnosno za ne ima s druge strane, biti ili ne biti, možda kruna karijere, i Messi vjerovatno nikada više neće zaigrati na mundijalu. On obara razne rekorde ovdje po broju nastupa, po broju golova i tako dalje i tako dalje. S druge strane, recimo Ronaldo, uvređeni Ronaldo, kao uvređena dama se ponaša zato što nije bio u startu, ali na startu utakmice, ali je pokazao selektor Santos da on zasluženo nije bio u startnih 11 i da ima neko drugi mlađi i bolji umjesto njega. Dakle, sve su to draži koje nosi mundijal i vidjet ćemo. Dakle, Brazil, Argentina jedne, i kažu s druge strane Francuska ili Engleska, recimo u subotu veliki evropski derbi, i Maroko, to bi recimo bilo lepo da se gleda Francuska, Maroko i Brazil, Argentina, pa Maroko dode do finala i do svoj titulu i to bi bilo najveće iznenađenje mundijala svih vremena. Pa ja se ne šalim, možete ljudi igraju futbol.
Ja se smijem više što je simpatično i bilo bi zaista nezaboravno na mnogo nivoa.
Jer jedan mali Maroko, mali u odnosu na sve ostale, siromašni Maroko, pa njihovi futboleri poklanjaju premije svojoj sirotinji, ima tu raznih priča, oni igraju zaista fenomenalno, ne primaju golove, istina, i ne postižu ih nešto mnogo, ali eliminisali su jednu Belgiju koja je bila do malo pre druga na svjetskoj listi, igraju čvrsto, igraju dobro, igraju srcem, i eto, neki miljenik nenadano se pojavio na mundijalu, bar kada je reč o nama. Svi ostali su već viđeni, svi ostali su već veliki bili, osvajali. Eto, Maroko prvi put u četvrtfinalu, pa nek prođu do finala, nemamo ništa dalje. Nemamo ništa protiv.
Nemamo ništa protiv DNA, apsolutno. Da li ovome što je fudbalski izveštaj imaš da dodaš još neki detalj iz tvog sada života dvonedeljnog u Dohi u Kataru,
ma više,
osim
tronedeljnog
kiše,
života,
tronedeljnog,
da. Da, biće i duže, biće to još nekoliko dana. Pa kada ste ovdje, kada jednostavno gledate te ljude, kada posmatrate kako se oni ponašaju, šta rade, kako žive, onda se zapitate da li je baš sve to tako kako mi percepiramo iz Europe koja je 10 puta manja nego Azija, recimo, koji smo iz Europe koja ima 750 miliona stanovnika u odnosu na Aziju sa 4 milijarde trenutno. Pa kada vas recimo vozi taksista Indijac i kaže da, mi smo posle Kineza najbrojniji, nas ima mnogo, mnogo više od milijardu 200-300 miliona, i kada vidite sve te razlike kulturološke koje su slivene na jedno mesto. Zaista, ja sam sinoć šetao tim Sukva Kifom, onako za svoju dušu, gledao, posmatrao, analizirao. Kada vidite recimo žene u jednom najstrožem mogućem hidžabu koji postoji, zaista je to hidžab koji mi vidimo i koji mi znamo, nije ništa u odnosu na ono što ovdje može da se primeti. Kada ih vidite recimo kako sede na mermeru na tom Sukva Kifu i peku nešto nalik palačinkama i prodaju, recimo, to je jako fascinantno. Pa vidite recimo u hotelu Millennium koji je pod pokriteljstvom El Tanija, njihovog emira, sagrađen, kada vidite ljude koji ulaze sa haremom za sobom, sa 3-4 žene vode sa sobom, a imaju recimo privatne bušotine ovde, i kada sve to analizirate, onda shvatite u stvari da Evropa jeste možda koleko civilizacije delom, ali da mi treba da se zapitamo šta radimo na našem kontinentu i zašto ga ne čuvamo malo više. Recimo, oni ovdje taj rusko-ukrajinski sukob uopšte ne registruju nešto previše. To im je neka vest u dnevnicima njihovim. ali previše ne obraćaju pažnju i zašto bi, u osnovnom, Katar je...
kad su energetski bezbedni, da.
Da, pa bezbedni je, energetski bezbedni, da. Recimo, 13,5% ukupnih svjetskih rezervi gasa je u Kataru, negdje oko 25,5 milijardi kubika gasa. A zamislite, znaš ko je prvi po rezervama?
Gas.
Pa Iran.
Iran.
Aha. Da, da, Iran. Iran, to neko ovako prenebregava tu činjenicu. Dakle, Iran je prvi sa 30 milijardi ili 15,16%, a Rusija druga, Iran je drugi sa 30 milijardi, a Rusija prva sa 45,6 milijardi. Dakle, Rusija ima 25%, Iran, ispravljam se, na drugom mjestu sa 15,6%.
Ja sam se malo iznenadila sad kad si rekao, ali rekao, ajde, ne znam ni ja sve, pa sam zato slušala.
Ne, ja sam pogrešio, pogrešio brojkama. Dakle, Iran 30 milijardi, Rusija 45,5 milijardi i te dve države drže zajedno 40% svjetskih rezervi gasa. Kad im se pridoda i Katar, to je nekih 65-66% svjetskih rezervi gasa je u ove tri države.
A
Katar ima rezervi za sljedeće 23 godine da proizvodi naftu, 15 milijardi barela rezervi nafte ima kod sebe. Dakle, sve je to lepo kad imate prirodna bogatstva, ali oni izuzetno vode računa o svojoj državi. Zaista je to perfekcija kada je reč o čistoći, o ljubavi koje se pokazuje na delu. Ima ih malo, istina, negdje oko 350-400 hiljada, za njih radi oko 2,5 miliona stranaca koji su ovde, ali verujte da svi čuvaju Katar kao malo vode na dlanu. Neko reče, Katar je kao recimo Libija pre 30-ak godina, jedno svetlo, rekli bismo, njihovo arapsko svetlo koje svi mogu, odnosno žele da dostignu, jer bio ideal je živjeti i raditi u Kataru za Arape i mnogi hrane porodice po Aziji i Africi odavde. Dakle, samo da ih ne upropaste neki drugi ljudi, mi vjerujemo da neće, mada ima ovdje i NATO baza i nekoliko hiljada američkih vojnika, oni kažu, pa morali smo đavolu bar malo dušu da prodamo da bi bili mirni. Sada treba naći balans tu između đavola, prirode, lepog života i najljepše hrane na svetu, vjerujem.
Verujem ti, apsolutno ti to verujem i zahvaljujem ti, Dene, još jednom za ove divne razglednice, pa i ovu koju si nam upravo poslao iz Dohe u Kataru. Lepo je družiti se i na ovakav način sa vama, našim reporterima tamo.
Hvala i vama i verujem da ćemo na nekim sljedećim mundijalima javljati u ovo doba o plasmanu Srbije u četvrtfinale.
Delimo nadu.
To je nekako naša velika želja.
Delimo tu nadu, ujedno ona posljednja umire, kao što znamo.
Uvek.
Najlepše hvala kolegi Denu Nikoliću, koji se i danas za Radio Beograd 1 i magazin na Prvom javio iz Dohe.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Nešto manje od 2 minuta je ostalo do 13 časova i vreme je da se od vas oprostimo i zahvalimo vam na pažnje. Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović realizovali današnji magazin na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam na pažnji, ostanite uz nas ukoliko želite, možete i hoćete, slede vesti u 13 časova, zatim familiologija, pa potom karavan u 15 časova novosti dana, zatim sportski žurnal. Uostalom, znate vi već to. Sve po redu kako ste navikli. Prijetno.